άρθρο 217 του νόμου 3463 του 06 με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
Εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Αν και καθυστερημένα θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πιο νωρίς αυτό, τον απολογισμό δηλαδή του Δημάρχου. Κάνουμε σήμερα μία ειδική συνεδρία λοιπόν με σκοπό να γίνει μία ανασκόπηση του τι έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στην ουσία, το καλοκαίρι του 2017 μέχρι το καλοκαίρι του 2018 στο Δήμο. Και όλο αυτά τα πεπραγμένα και οι στόχοι και η προοπτική και ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει αυτό το διάστημα αναφέρονται στην νομοθεσία με μία έκφραση απολογισμός του Δημάρχου. Αυτό κατά την άποψή μου έχει μία πολύ ευρία έννοια, διότι όταν λέμε απολογισμός Δημάρχου σημαίνει ότι ο Δήμαρχος θα πρέπει να αναφερθεί σε όλα τα πράγματα για τα οποία έχει ευθύνη, με την έννοια πια ότι είναι πολιτικός προϊστάμενος σε ανώνυμες εταιρείες του Δήμου, σε νομικά πρόσωπα του Δήμου, στις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και βέβαια εκπροσωπεί και το Δήμο σε άλλους θεσμικούς χώρους, παραδείγματος χάρη στον ΕΣΔΑΚ, παραδείγματος χάρη στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, σε διάφορα έτσι θεσμικά επίπεδα για τα οποία λειτουργούν με βάση τον νόμο της αυτοδιοίκησης. Έχει λοιπόν μία ευρία γκάμα αρμοδιοτήτων και ευθυνών ο Δήμαρχος. Και βέβαια
κάνουμε λίγη συζητησία.
Η όλη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει ο Δήμαρχος, ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο υλοποιείται προσωπικά μόνο από τον Δήμαρχο, υλοποιείται με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου, με τη βοήθεια των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, με τη βοήθεια των αντιδημάρχων και των αποφάσεων που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανώνυμων Εταιριών. Αν θέλουμε να μπούμε λοιπόν σε μια τέτοια λογική, νομίζω ότι θα πρέπει να μην περιοριστούμε απλά στο τι γίνεται στο Δήμο, σε αυτό το κτίριο δηλαδή παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να δούμε σφαιρικά ποιες είναι οι ανώνυμες εταιρείες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος σαν σημαντικά εργαλεία, ποιες είναι οι επιχειρήσεις του Δήμου, ποια είναι τα νομικά του πρόσωπα. Γιατί όλοι αυτοί παράγουν ένα έργο που αυτό το έργο απευθύνεται βέβαια στο στιακό πολίτη. Και βέβαια όχι μόνο στο στιακό πολίτη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να του λύσει άλλα βασικά θέματα, αλλά μέσα από αυτή όλη την προσπάθεια όλων αυτών που ανέφερα, σκοπός είναι να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον στο Δήμο μας, το οποίο περιβάλλον να είναι ελκυστικό και για επενδύσεις, να είναι ελκυστικό για επισκέπτες, με τελικό στόχο να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ανάπτυξη στην περιοχή μας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την εξαγωγή και από το Δήμο μας επιστημονικού προσωπικού, παιδιών μας δηλαδή, τα οποία έχουν σπουδάσει και τα οποία φεύγουν για να επιβιώσουν αλλού. Τελικός δηλαδή στόχος όλων των προσπαθειών, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι πρώτον να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης και δεύτερον να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης θα πρέπει να δούμε πού μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, Πού μπορεί να κάνει παρεμβάσεις ο Δήμαρχος για να έχουμε αυτό το κλίμα το θετικό για επενδύσεις. Παράδειγμα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για να προσελκύσουν και να διευκολύνουν επενδύσεις. Για να μετακινείται, παράδειγμα, ο τουρίστας, ο οποίος θα έρθει εδώ, με ευκολία και με ασφάλεια. Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε να επιδείξουμε τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ίσως δεν έχει προσεγγιστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε. Παράδειγμα, ο εγγενιασμός του αεροδρομίου που έγινε τέλος του 2016, αυτό έχει αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι πολύ απλό θέμα. Δεν είναι πολύ απλό θέμα. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε σαν οραματικός στόχος μιας ομάδας, μιας λέσχης, περισγητικής λέσχης. Σε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στον εγγενιασμό του αεροδρομίου, όλες οι πολιτικές δυνάμεις με τους εκπροσώπους που είχαν στο νομό μας, αλλά θα έλεγα και όλοι οι δήμαρχοι, είχαν σαν και οι νομάρχες και οι περιφερειάρχες και συνολικά δηλαδή η αυτοδιοίκηση, είχαν σαν ένα βασικό στόχο, έχοντας μια κεντρική λογική για αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής μας, να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή. Και το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής έτσι δυσκολίας κατορθώθηκε και ολοκληρώθηκε ένα τέτοιο έργο, ένας νέος αεροσταθμός, ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα της περιοχής, δεν είναι απλό πράγμα. 20 εκατομμύρια σε συνθήκες οικονομικής κρίσης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτό σημαίνει προσπάθεια, συνεργασία δημάρχου, περιφερειάρχη, βουλευτών της περιοχής μας και βέβαια όλη αυτή πίεση στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για να αποδεσμεύονται τα χρήματα όταν κατέθεται λογαριασμό ο ανάδοχος για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το οποίο είχε περάσει από τόσα κύματα. Έχοντας όμως αυτό σαν βασικό έργο πλέον υποδομής, το οποίο ξαναλέω είναι έργο όλου του στιακού λαού και όλων των πολιτικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων μέχρι τώρα, έχοντας λοιπόν αυτό, κατάφερε η Σιτία τι να κάνει? Να μπει στο χάρτη των νέων προορισμών, νέων τουριστικών προορισμών. Και γι' αυτό είχαμε και την τελευταία χρονιά αυτή την αρματώδη αύξηση και όσον αφορά τον αριθμό αφίξεων στο αεροδρόμιο και βέβαια και όλοι, κανείς δεν θα διαφωνήσει, είχαμε αυτό το μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην περιοχή μας, που για τα δεδομένα της περιοχής μας, παρά την έλλειψη κλινών που υπάρχει, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, μια που είναι γνωστό της πάση πλέον ότι η φετινή χρονιά σε όλο το Δήμο Σιτίας, σε όλο το Δήμο, το τονίζω αυτό, ήταν η καλύτερη χρονιά και στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα και στους χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης. Και αυτό βέβαια ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή μας. Άρα έχουμε λοιπόν ένα εργαλείο που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις. Και σας λέω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για αυτές τις επενδύσεις. Για να κινηθεί με ασφάλεια τώρα ο τουρίστας, χρειάζεται οπωσδήποτε οδικούς άξονες. Και εδώ η τελευταία χρονιά ήταν πολύ σημαντική. Γιατί αφενός μεν είναι σε εξέλιξη η μελέτη για την ανατολική παράκαψη της Σιτίας, ένα έργο που χρόνιζε, αφετέρου υπάρχει η χρηματοδότηση εγκεκριμένη στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας με 2 εκατομμύρια ευρώ για την οριστική μελέτη, είναι θέμα ανάθεσης δηλαδή, σύνδεσης του πισκοκεφάλου με τους τουρτούλους μέσα από μια νέα τελείως χάραξη. Και τρίτον, ένα έργο το οποίο έχει επενταχθεί τα τελευταία χρόνια, το κομμάτι πυλαλήματα προς Σιτία, είναι και αυτό με ένα ποσό 7,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας και είμαστε στη φάση τη διαδικαστική για να βγει και αυτό στον αέρα. Άρα, αεροδρόμιο, άξονας προς τη νότια περιοχή, ανοίγει νομίζω μια τεράστια προοπτική τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο μας. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο στο Δήμο μας. Θα έλεγα στο νομό. Διότι οι πτήσεις της Γερμανίας, οι τρεις πτήσεις που ήρθαν φέτος από τη Γερμανία, μετακίνησαν κόσμο ο οποίος απλώθηκε σε όλη την Κρήτη. Συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο. Εκείνο βέβαια το οποίο θα παίξει ρόλο για την παραπέρα ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος είναι το λιμάνι. Το οποίο λιμάνι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλοι ότι έχει αλλάξει τελείως μορφή. Με το σχέδιο ασφάλειας να υλοποιείται, με τους προσκουστήρες τους καινούριους να δίνουν μια ασφάλεια πλέον στα μεσαίου τύπου κρασιερόπλια τα οποία μπορεί να προσθένουν, να δίνουν μια εικόνα η οποία όταν βελτιωθεί με την ολοκλήρωση του master plan, τότε μπορούμε να πούμε ότι και το λιμάνι της Ιτίας από περιφερειακό που είναι αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει ένα βασικό ρόλο πύλης, σαν πύλη εισόδου στην Ανατολική Κρήτη που είναι πέρασμα θαλασσών και διαδρομών κρουαζιεροπλοίων. Στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία ορίμασης μεγάλων έργων τα οποία περιμένουν τη χρηματοδότησή τους και την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Το φράγμα των Χοχλακιών είναι έτοιμο τώρα και ένα χρόνο τα τεύχη δημοπράτησης και περιμένουμε την αξιολόγηση από το αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος και σύμφωνη γνώμη και της περιφέρειας, και θα θυμάστε είχαμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να ζητήσουμε την ένταξή του στο μέτρο 4-3, αν το θυμάμαι καλά. Το φράγμα των Λιθινών είναι και αυτό έτοιμο και μάλιστα σας θυμίζω ότι υπάρχει μια επιπλέον χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο 2 εκατομμυρίων ευρώ για την επικαιροποίηση όλων των μελετών οι οποίες απαιτούνται για να μπορεί και αυτό να χρηματοδοτηθεί. Και επιπλέον το πολύ θετικό είναι ότι το φράγμα των Λιθινών έχει μπει στην κατηγορία εκείνων των έργων τα οποία θεωρούνται έργα εθνικού πλέον ενδιαφέροντος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια έχει επανεκκινήσει η διαδικασία να ξεκολλήσει το φράγμα της ΖΟΥ. Βρισκόμαστε σε μία, θα έλεγα, ψηλό αντιπαράθεση τώρα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι έχει καθυστερήσει την έκδοση κάποιων αποφάσεων για να επανακινήσει η μελετητική διαδικασία ολοκλήρωσης και ορίμασης των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, δηλαδή στην ουσία να μελετηθεί το δίκτυο το αρδευτικό και να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αποκατάστασης του ποταμού Παντέλη από τις απόλυψη υλικών οι οποίες είχαν γίνει. Με αυτά που σας είπα, τι νομίζω αποδεικνύεται? Ότι στους δύο βασικούς πυλώνες οικονομίας έχουν γίνει κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Αν τώρα σε αυτά προσθέσουμε και όλα εκείνα τα μικρά ή μεσαία έργα που έχουμε στο τεχνικό πρόγραμμά μας ή που είχαμε εντάξει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το οποίο είναι σε εξέλιξη ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχουμε ατελείωτες ακόμη παρεμβάσεις στο Χαμέζι, στη Δάφνη, στην τοπική κοινότητα Πευκών, στην τοπική κοινότητα Λιθινών και στην τοπική κοινότητα Αρμένων. Ήταν μεγάλο αυτό το πρόγραμμα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Και όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι στην ουσία επέκταση δικτύων, αντικαταστάσεις δικτύων, που σκοπό έχουν την εξοικονόμηση βέβαια του φυσικού πόρου που λέγεται νερό, γιατί όλα αυτά τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, έχουμε συχνές ζημιές. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις με σκοπό να προκαλέσουμε αυτό που θέλουμε όλοι, ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Βέβαια, όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη. Και όταν λέμε καθημερινότητα ενός πολίτη, τι εννοούμε? Κατά την άποψή μου, εννοούμε παρεμβάσεις δραστηριότητες τις οποίες κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου ή αναθέτουμε υπό μορφή έργων και οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθαριότητα στο Δήμο μας, στην πόλη μας, στα χωριά μας, με την ίδρευση, με την άρδευση της περιοχής, με τη σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων, με παρεμβάσεις που σκοπεύουν την κοινωνική προστασία, να δημιουργήσουμε συνθήκες πρόνοιας, όπως αποκαλούμε, στους πολίτες μας, και βέβαια να παρέμβουμε και στην καθημερινότητα των αγροτών μας, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας στη μετακίνησή τους για τις καλλιέργειες των εκτάσεών τους. Εκτός όμως από αυτό, καθημερινότητα σημαίνει και εξυπηρέτηση του πολίτη. Ίσως κάτι έχει περάσει χωρίς να δοθεί η έμφαση εκείνη που έπρεπε. Παράδειγμα, μέχρι τώρα τα προνοιακά επιδόματα τα βγάζουμε και τα πληρώνουμε εδώ. Κάτι που γινότανε μέχρι πριν 1,5 χρόνο από τον Άγιο Νικόλαο. Πήραμε όμως εμείς την πολιτική απόφαση και το τμήμα πρόνοιας, υπερβάλλοντας τον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα προγράμματα και έχοντας και την απαραίτητη επιμόρφωση, δίνουμε τα επιδόματα πρόνοιας από εδώ και γλιτώνουν πολλές φορές τα ταξίδια που έπρεπε να κάνουν οι πολίτες πηγαίνοντας στον Άγιο Νικόλαο για να διεκπεραιώσουν τέτοιου είδους υποθέσεις. Όπως επίσης έχουμε πάρει μια πολιτική απόφαση να εξυπηρετούμε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αδειοδοτήσεις άρδευσης, χρήσης δηλαδή πηγών, χρήσης γεωτρήσεων, χρήσης πηγαδιών, που αυτές οι αδειοδοτήσεις, αν δεν το κάναμε εμείς εδώ, θα πρέπει να πηγαίνει ο πολίτης στο Ηράκλειο για να τις παίρνει και να καταθέτει σχετικά δικαιολογητικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι ένας υπάλληλος που θα μπορούσε κάπου αλλού να χρησιμοποιηθεί κάνει αυτή τη δουλειά, εξυπηρετώντας πολίτες. Και αν δεν τον είχαμε αυτόν τον υπάλληλο, τώρα που η ΔΕΗ επανεξετάζει τα τιμολόγια άρδευσης, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν είτε γεωτρήσεις, είτε πηγάδια, είτε άλλες, εν πάση περιπτώσει, πηγές, θα έπρεπε να τρέχουν στο Ηράκλειο να παίρνουν την άδεια χρήσης, για να μην χάσουν το οικιακό τιμολόγιο, το αρδευτικό τιμολόγιο. Αυτά δείχνουν τι? Ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή θέλει να είναι κοντά στον πολίτη και να διευκολύνει την καθημερινότητά του. Σήμερα μας επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, μαζί με ένα εκπρόσωπο από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΑ. Και συμφωνήσαμε τι? Να έρχονται εδώ, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, κλιμάκιο του Ινστιτούτου Εργασίας, το οποίο θα είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε συνταξιούχου, είτε ακόμη και άνεργου, ο οποίος θα ήθελε να πάρει μία πληροφόρηση για τα εργασιακά του ή ασφαλιστικά του θέματα, δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι μία υπάλληλος θα στηρίζει αυτή την υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τον Α ή τον Β δικηγόρο για να του βγάλει τα εργασιακά του και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Να του δώσει αυτή την πληροφόρηση. Αυτό θα συνεχιστεί, αυτή η συνεργασία, βάζοντας και άλλους στόχους. Που αυτά τι σημαίνουν? Παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Τώρα και δύο Σάββατα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, κάτι το οποίο ίσως περνάει απαρατήρητο. Τώρα και δύο Σάββατα γίνονται σε αυτό το χώρο δωρεάν επιμορφώσεις. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το οποίο με υψηλού επίπεδου ομιλητές κάνει επιμορφωτικά σεμινάρια τετράωρα, πεντάωρα μάλλον, από τις 4 μέχρι τις 9, απευθυνόμενο σε οποιοδήποτε ήθελε να παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Χθες εδώ σε αυτό το χώρο ήταν 96 άτομα και παρακολουθούσαν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο. που θα επαναληφθεί με άλλο θέμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα βγάλουμε και δελτίο τύπου για αυτό το θέμα, παράληψή μας που δεν έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Και ίσως θα πρέπει να φύγουμε από εδώ να πάμε στο Πολύγεντρο να γίνονται αυτά τα περιμορφωτικά σεμινάρια. Αυτό δείχνει μια ευαισθησία που έχουμε στον πολίτη, τον απομονωμένο πολίτη της περιοχής της Ιτίας, που τέτοιου είδους σεμινάρια δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει. Από υψηλού επίπεδου μιλητές, ξαναλέω. Αυτά έτσι κάποια γενικά όσον αφορά την προσέγγιση που έχουμε στις παρεμβάσεις μας στους δύο οικονομικούς πυλώνες που ανέφερα, αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη και στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη δυνατότητα που δίνουμε στον πολίτη να πάρει μία γνώση παραπάνω από αυτήν την οποία έχει. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια από τότε που έγινα πρόεδρος των ΕΑΣ έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια, πάρα πολλές ημερίδες οι οποίες απευθύνονται σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Ενημερωτικές μεν, αλλά ουσιώδεις για αυτούς που ήθελαν να πάρουν μία γνώση από αυτές τις ημερίδες. Αν μου επιτρέπετε τώρα, θα ήθελα να πάω έτσι λίγο πιο αναλυτικά για να δείτε η σημερινή Δημοτική Αρχή με τα νομικά της πρόσωπα και τις επιχειρήσεις της, έτσι ακροθυγώς βέβαια θα δείξω κάποια πράγματα, τι έχει κάνει. Ξαναλέω ότι οι επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες είναι εργαλεία του Δήμου. Δεν είναι για να μαζεύουν χρήματα, δεν είναι για να δυσκολεύουν τη ζωή του πολίτη. Είναι για να δίνουν λύσεις και να παράγουν έργο. Και ξεκινάω από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ιτίας, ο οποίος είναι μια ανώνυμη εταιρεία, έχει κάποια έσοδα. Από τότε που αλλάξα κάποια δεδομένα εκεί, όλοι θα συμφωνήσετε ότι όλη η τουριστική προβολή η οποία γίνεται από το Δήμο γίνεται με δαπάνες του Οργανισμού Ανάπτυξης Ιτίας. Και όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχουμε μια επιτυχημένη τουριστική προβολή, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο μέσω μετοχής στις εκθέσεις, αλλά και με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Facebook και Google, αναθέτοντας σε ειδικούς του είδους να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και σε έντυπο τύπο, σε περιοδικά τα οποία κινούνται σε όλη την Ελλάδα, σε εφημερίδες και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Ευρώπης βέβαια. Και βέβαια εδώ οφείλω να πω το εξής. Γιατί μπορεί να λένε κάποιοι ότι εντάξει, όλη η Ελλάδα είχε τουρισμό φέτος και η Σιτία θα είχε. Δεν είναι έτσι. Και αυτό μπορούν να σας το πούνε αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό. Εάν στοχευμένα δεν είχαμε απευθυνθεί στη Σκανδιναβία μέσω συγκεκριμένων πρακτορείων, δεν θα είχαμε εμείς την αύξηση του τουριστικού ρεύματος που έχουμε φέτος. Και θα έχουμε και του χρόνου. Διότι στοχευμένα πήγαμε σε μια αγορά, η οποία αγορά, δεν τα ξέρα κι εγώ αυτά, τα μαθαίνουμε, η οποία αγορά ήθελε ένα νέο προορισμό με τη δική της λογική. Χωρίς all inclusive, ελεύθερη, και αυτό το ζήσαμε όλοι και φέτος και πέρυσι. Τι άλλο έκανε ο ΟΑΣ? Χρηματοδότησε διάφορες μελέτες. Χρηματοδότησε την έκδοση της οικοδομικής άδειας για το πλανητάριο. Χρηματοδότησε μία μελέτη για το Ρούσο Λάκκο στο Παλέκαστρο. Χρηματοδότησε άλλες μικρές μελέτες τις οποίες χρησιμοποιεί ο Δήμος και επειδή δεν προλαβαίνουν τεχνική υπηρεσία του Δήμου που είναι υποστελεχωμένη στην ουσία να τις κάνει. Το σημαντικό, μέσα από μελέτες τις οποίες έκανε μια συμβασιούχος υπάλληλος που πήραμε στον ΟΑΣ, καταφέραμε εμπρόθεσμα και πλήρως όριμες μελέτες να καταθέσουμε στο πρόγραμμα Leader φάκελο, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η περιοχή μας με διάφορες υποδομές αλλά και με soft ενέργειες. Ο ΟΑΣ να χρηματοδοτηθεί για να κάνει ένα πρόγραμμα συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαμε φέτος σε αιτία από όλης του ελαιολάδου. Ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί για να κάνει παρεμβάσεις στο πισκοκέφαλο να δεικνύονται στο σπίτι του Κορνάρου, τους μύρους του Κορνάρου κλπ. Μία πρόταση για να γίνει ένας νέος παιδικός σταθμός στο περιοχή του Γούδουρα. Στηρίξαμε επίσης την κατάθεση προτάσεων για να εξασφαλίσει μία χρηματοδότηση προμήθειας υλικών ο ΔΟΚΑΣ για να μπορέσει να κάνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μία πρόταση να καταθέσει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής για να προμηθευτεί και αυτός υλικά και να χρηματοδοτηθούν και οι υποϊστικές δραστηριότητες που αναπτύσσει μέσα από το πρόγραμμα Leader. Το Λύκειο Λινίδων στηρίξαμε για να κάνει πρόταση και να προμηθευτεί και αυτό διάφορα υλικά τα οποία χρειάζεται. Όλα αυτά γίνανε με τη στενή συνεργασία που είχαν οι υπηρεσίες του Δήμου με τον ΟΑΣ. Στήριξε επίσης ο ΟΑΣ το Μεσογειακό Φεστιβάλ, οικονομικά πλέον. Γιατί όσοι το παρακολουθούν, το Μεσογειακό Φεστιβάλ μπορεί να έχει κάποια έσοδα, αλλά αν δεν υπήρχε η οικονομική στήριξη του ΟΑΣ που μεταφραζόταν αυτή σε προπληρωμή εισιτηρίων που χρησιμοποιούνταν για να μετακινούνται τα γκρουπ τα οποία συμμετέχανε, θα κόστιζε πολύ περισσότερο. Όπως επίσης, αν δεν υπήρχε και η εστία να φιλοξενεί όλα αυτά τα γκρουπ, και όχι μόνο, εκατοντάδες φιλοξενίες είχαμε φέτος στη μαθητική εστία, που όταν την πήραμε όλοι νομίζαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως, ίσως είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που πετύχαμε μια τέτοια συμφωνία με το ΙΝΕΔΙΒΗΜ να χρηματοδοτεί τα πάντα το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, και τη συντήρηση και τη φύλαξη και την καθαριότητα, τα πάντα σε αυτό το οικοτροφείο, και εμείς έχουμε ένα υπάλληλο ο οποίος στην ουσία επιβλέπει το τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό όμως φανταστείτε, άμα δεν γινότανε, πού θα φιλοξενούσαμε τόσο κόσμο. Οργανώσαμε μερίδες, όπως σας είπα, για την ανάδειξη του ελαιολάδου, των αρωματικών φυτών, τις φαρμακευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου και όλα αυτά. Και βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα, ο ΟΑΣ χρηματοδοτεί την υποβολή πρότασης για να ενταχθεί στην περιοχή ονομασίας προέλευσης, στο ΠΟΠ δηλαδή, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ελαιόλαδος Ιτίας, και η περιοχή της τοπικής κοινότητας Λιθινών και του Ορεινού. Αυτά είναι τα πιο έτσι σημαντικά τα οποία κάναμε την τελευταία χρονιά. Ήθελα να αναφερθώ επίσης σε μία άλλη ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, η οποία παράγει έργο και δημιουργεί και θέσεις εργασίας, στη ΜΑΔΕΣ, η οποία τι κάνει. Εκμεταλλεύεται την παραλία στο ΒΑΗ και έχει και μία καντίνα. Αυτό όμως της δίνει δυνατότητα να έχει έσοδα και να δίνει δουλειά σε 12 συμβασιούχους κάθε χρόνο. 12 θέσεις εργασίας κάθε χρόνο. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μία εικόνα στην παραλία του ΒΑΗ πολύ καλή, να εξυπηρετούνται χιλιάδες επισκέπτες, και επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανοιχτά όλα τα μουσεία τα οποία έχουμε στη ΖΑΚΡΟ. Και μακάρι να μας έδιναν δυνατότητα να προσλάβουμε και άλλους υπαλλήλους. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία της ΜΑΔΕΣ, πρέπει να δώσουν και το αρμόδιο Υπουργείο την αντίστοιχη άδεια. Τι άλλο όμως κάνει? Θα θυμάστε ότι τους έχουμε παραχωρήσει ένα γκρέιντερ και ένα μπολτοζάκι. Αυτό λοιπόν το συντηρεί η ΜΑΔΕΣ και γι' αυτό κάνει και συγχρόνως αγροτική οδοπία σε όλο το Δήμο Ιτάνου και όταν τη χρειαζόμαστε και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου. Απλώνεται δηλαδή η δραστηριότητα στις παντού. Και βέβαια, όπου μπορεί, βοηθάει και στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Παλέκαστρο ή στη ΖΑΚΡΟ ή στη χρηματοδότηση κάποιων άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις τοπικές κοινωνίες. Ιδεΐας, ακροθυγός. Είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο αντικατάστασης των αγωγών ίδρυυσης. Έχει κλείσει η διαγωνιστική διαδικασία και είναι στη φάση ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του έργου αντικατάστασης των αγωγών ίδρυυσης ήταν 1 εκατομμύριο. Τώρα έχει γίνει ο διαγωνισμός και είμαστε στη φάση ανάθεσης ενός άλλου έργου με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, το οποίο έχει τον τίτλο «Εξυγχρονισμός δικτύων ίδρυυσης στο καλό νερό, στην ανάληψη», για να μπορέσουμε να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι της έλλειψης νερού σε μια περιοχή που είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστικά. Στο Μόχλος είναι μια περιοχή που και αυτή έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και έχουμε συνεχώς βλάβες στο δίκτυο ίδρευσης, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να χάνουν εργατόρες κάθε μέρα για να αποκαθιστούν τις βλάβες. Και στο Παλέκαστρο βλέπετε ότι γίνανε παρεμβάσεις σε τρεις σημαντικές περιοχές από πλευράς τουρισμού, τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου μας, θέλοντας να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες ποσότητες νερού ίδρευσης με σωστό όμως τρόπο, για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις πιέσεις λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος. Δεν είναι έτσι μια απλή επιλογή, άντε πήραμε 300.000 από το αρμόδιο Υπουργείο, κάναμε την προσπάθεια, εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε και πού πάνε για να πιάσουν τόπο, βλέποντας λίγο μπροστά ότι το θέμα της ίδρευσης λόγω της ανοβρίας θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και καθαρό νερό και να μην έχουμε πρόβλημα νερού τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, αν συνεχιστούν αυτές οι συνθήκες ανοβρίας. Επίσης, έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση 146.000 ευρώ για να λύσουμε μια και καλή το πρόβλημα της αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Χλαδίων. Με αυτή την χρηματοδότηση θα γίνει μια παρέμβαση διαχωρισμού του δικτύου ομβρίων και αποχέτευσης στα Χλάδια, γιατί αν δεν γινόταν αυτό δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε να κάνουμε την παρέμβαση του βιολογικού καθαρισμού, να κάνουμε δηλαδή βιολογικό καθαρισμό στα Χλάδια, που και αυτό παράλληλα το προχωράμε και τώρα βγήκε το ΦΕΚ καθαρισμό αποδέχτη, που είναι το πιο δύσκολο σημείο για να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους. Και επιπλέον δεν μπορούσαμε να κάνουμε και την παρέμβαση της ανάπλασης των βασικών δρόμων στα Χλάδια, γιατί το πρώτο που ρωτάνε είναι τι, έχει γίνει το δίκτυο αποχέτευσης. Άρα σε αυτή την περιοχή τώρα υπάρχει μια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑΣ και από το Δήμο της τάξεως των 300.000 ευρώ. Και πολύ σύντομα θα είναι και η μελέτη, αυτή είναι η εκτίμηση της ΔΕΙΑΣ, για την κατασκευή ενός βιολογικού κόμπακτ, για να κλείσει και αυτό το κομμάτι σε αυτή την περιοχή. Επίσης, έχει υποβληθεί πρόταση στο Φιλόδημο για εξυγχρονισμό του βιολογικού της ιτίας, εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του βιολογικού της ιτίας. Και βέβαια, ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει στη συνέχεια αυτή την παρέμβαση, κάνοντας μία δεξαμενή και ένα δίκτυο άρδευσης για να αρδεύει μία μεγάλη περιοχή της Σκοπής, η οποία έχει πρόβλημα λόγω της αύξησης της αγωγημότητας του νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση. Επίσης, είμαστε στην ολοκλήρωση, από τη ΔΕΙΑΣ λέω πάντοτε, βασικών μελετών που αναφέρονται στην κατασκευή βιολογικών στα χωριά της Φάκας, της Τρουλωτής, στη Λάστρο. Στο Παλέκαστρο σχεδόν είναι έτοιμη και η μελέτη κατασκευής, εδώ έχουμε περιβαλλοντικούς όρους, και με μια χρηματοδότηση που πήραμε πάλι από την περιφέρεια Κρήτης περίπου 60.000 ευρώ θα γίνει μια μελέτη του βιολογικού του Μόχλους, η οποία αν και πολλά χρόνια θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, λόγω διαφόρων άστοχων κατά την άποψή μου επιλογών δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και ένα τέτοιο σημαντικό έργο σε μια περιοχή που έχει μεγάλη ανάπτυξη. Να πάμε στο λιμενικό ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται στην ουσία την πρόσωψη από πλευράς θαλάσσης της πόλης μας. Και εδώ γίνονται τεράστια άλματα όσον αφορά τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε το λιμάνι να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα αφενός και αφετέρου να μπορεί να μπει στον κατάλογο των λιμανιών που μπορεί να δέχονται με ασφάλεια και με βάση τα διεθνή πρότυπα κρουαζιερόπλια. Έχουμε υλοποιήσει λοιπόν, ολοκληρώθηκε φέτος το σχέδιο ασφάλειας του λιμανιού. Θα θυμάστε ότι είμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης του master plan. Κάναμε τις παρατηρήσεις. Εντός του μήνα θα έρθει το τελικό κείμενο, θα μπει στη διαδικασία διαβούλευσης και μετά θα ακολουθήσει το δρόμο, έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Οπότε με την ολοκλήρωση του master plan νομιμοποιείται πλέον το λιμενικό ταμείο ή ο Δήμος σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση. Αφενός και αφετέρου, όλες οι επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο θα μπορούν νόμιμα να λειτουργήσουν, οριοθετώντας τους χώρους που μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας και χωροθετώντας τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτυχθούν. Αγοράστηκε ένα μηχάνημα καθαρισμού της ακτής, το οποίο εβδομαδιαία, αν όχι και καθημερινά, επειδή είναι ευέλικτο, θα έχει τη δυνατότητα να περνάει και μέσα από τις ομπρέλες και να καθαρίζει την άμμο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα μείνει εδώ το μηχάνημα, για να σας προλάβω. Το μηχάνημα αυτό είναι ευκίνητο, μπορεί να μεταφέρεται εύκολα, θα πηγαίνει στο βάι, θα πηγαίνει στην ανάληψη, θα πηγαίνει όπου έχουμε αμμώδεις παραλίες για να τις καθαρίζει. Ολοκληρώθηκε μια μελέτη, την οποία χρηματοδότησε το Λιμενικό Ταμείο, για να υλοποιηθεί ένα έργο του οποίου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, 125.000 ευρώ, που αναφέρεται στην αντιμετώπιση μιας υποσκαφής που υπάρχει στον Πέρα Μόλο, εκεί που δένει το καράβι. Αυτό ήταν ένα έργο άμεσα που έπρεπε να γίνει και γι' αυτό και κινήθηκε το Λιμενικό Ταμείο πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση έγκρισης της μελέτης και βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στην δημοπράτηση του έργου. Επίσης έχουμε έτοιμη μελέτη για να γίνει μια καινούργια γλίστρα στον Κουρεμένο. Εδώ τώρα, αν και είναι έτοιμη η μελέτη, δεν μπορεί να προχωρήσει να υλοποιηθεί. Γιατί ποτέ δεν είχε χερσαία ζώνη το λιμάνι του Κουρεμένου. Χρειάζεται εξομοίωση της χερσαίας ζώνης. Και γι' αυτό και το Λιμενικό Ταμείο, δεν είναι εδώ τώρα είναι ο Αντιπρόεδρος, έχει αναθέσει μία μελέτη για να γίνει αυτό που λέμε εξομοίωση της χερσαίας ζώνης, για να μπορεί μετά σε αυτό το χώρο να υλοποιηθούν και παρεβάσεις. Αλλιώς αυτό θα είχε υλοποιηθεί. Και έχει αναθέσει επίσης μια μελέτη τροποποίηση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα δεκαετιών και το οποίο κάποια στιγμή αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στη διαχείριση του λιμανιού αλλά και στον πολεοδομικό σχεδιασμό όπως έχει αυτή τη στιγμή, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στην πόλη. Η συντροποποίηση της χερσαίας ζώνης, η πρόταση είναι το απεντομοτήριο, ο χώρος εκείνος, να φύγει από τη χερσαία ζώνη για να μπορέσει, είναι τις περιφέρειες βέβαια, για να μπορέσουμε και εκεί να κάνουμε παρεβάσεις πιο άνετα, με μικρότερη δυσκολία αδειοδοτήσεων, γιατί τώρα για να κάνεις παρέβαση εκεί πέρα χρειάζεσαι πολύ δύσκολες αδειοδοτήσεις. Ένα παράδειγμα να σας πω, η βιοκλιματική ανάβλαση που θέλουμε να κάνουμε στη κεντρική πλατεία, παιδευόμαστε 1,5 χρόνο και ακόμη δεν έχουμε κλείσει αδειοδοτήσεις του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. Έτσι, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της πλατείας είναι η χερσαία ζώνη του λιμανιού. Με αυτό, όσο πιο απλό και αν φαίνεται, ανοίγει η δυνατότητα να γίνουν παρεβάσεις σε αυτό το χώρο και διευκολύνονται οι αδειοδοτήσεις που χρειάζονται. Πάμε τώρα σε ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει ο Δήμος. Την καθαριότητα. Νομίζω ότι η πολιτική αντιμετώπιση καταρχάς που έκανε ο Δήμος στους 11 συμβασιούχους που είχαμε μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε όλο το χρόνο άτομα που να υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Γιατί με τις συνταξιοδοτήσεις που είχαμε είχε φύγει προσωπικό, ιδιαίτερα εργάτες καθαριότητες και είχαμε θέμα πλέον. Δεν βγαίνανε ούτε τα πληρώματα. Όμως πήραμε μια πολιτική απόφαση και ανανεώναμε συνεχώς τις συμβάσεις αυτών των 11. Δυσκολευτήκαμε οικονομικά, γιατί ήταν στην ουσία 11 καινούριες θέσεις εργασίας. Όμως βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και αυτή τη στιγμή και αυτοί δουλεύουν και έχουμε και τους μόνιμους υπαλλήλους και περιμένουμε και την υλοποίηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για να πάρουμε και άλλους εργάτες. Άρα ένα κομμάτι που αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, βλέπετε ότι αντιμετώπιστηκε πολύ θετικά. Επίσης, κάθε χρόνο αγοράζουμε κάδους. Σχεδόν στο σύνολό της η πόλη της Ιτίας και τα περισσότερα χωριά έχουν καινούριους κάδους. Οι κάδοι ανακύκλωσης, οι περισσότεροι έχουν αλλάξει. Και έχουμε και ακόμη στην αποθήκη μας κι άλλους, άμα χρειαστεί. Επιπλέον, μετά από αρκετά χρόνια, παρά τη δυσκολία την οικονομική, αγόρασε ο Δήμος δύο απορριμματοφόρα, δύο μικρά, για να μπορούν να εξυπηρετούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, συγκρούσεις με αυτοκίνητα ή με διάφορα τυχεία ή μπαλκόνια μέσα στην πόλη, για να εξυπηρετούν βασικά τους στενούς δρόμους της πόλης και ορισμένους στενούς δρόμους που υπάρχουν σε ορισμένα χωριά. Και είμαστε στη φάση τώρα, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει γίνει δέσμευση της πίστωσης και ετοιμαζόμαστε μέχρι τέλος του έτους να βγει στον αέρα, αν προλάβουμε, και η προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου, τρίτου, μεγάλου απορριμματοφόρου για να καλύψει τις μακρινές αποστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Χρειάζεται μια χρηστή οικονομική διαχείριση, μια περιστολή δαπανών εκεί που χρειάζεται για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για να αγοράσουμε αυτά τα πράγματα που σας είπα. Έχουμε ένα έλλειμμα εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε ένα πλυντήριο. Γιατί το παλιό πλυντήριο, για διάφορους λόγους, επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, δεν μπορεί να κυκλοφορείται, να κυκλοφορεί. Φέτο αυτή την έλλειψη θα την αντιμετωπίσουμε κάνοντας ανάθεση υπηρεσίας σε ένα ιδιώτη για να πλύνει αυτούς τους κάδους. Και επιπλέον περιμένουμε από την εταιρεία ανακύκλωσης να μας δώσει ένα νέο απορριμματοφόρο για την ανακύκλωση. Εντός του 19 υπάρχει γραπτή δέσμευση ότι θα μας το δώσουν, μικρό, για να πηγαίνει σε όλους τους δρόμους της πόλης που δεν μπορεί να κάνει ανακύκλωση τώρα. Και χάνουμε αρκετά υλικά τα οποία μπορεί να ανακυκλωθούν. Με αυτό όμως που θα μας προμηθεύσουν, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Πάνω στην καθαριότητα επίσης. Επειδή συμμετέχω στην εκτελεστική επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, μέχρι πέρυσι ήμουν αντιπρόεδρος, τώρα είμαι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, παρακολουθώ πολύ κοντά το τι γίνεται με την διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης. Και βέβαια αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι, και νομίζω συμφωνείτε, να κοιτάζω να προωθώ όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας. Και γι' αυτό πέρυσι είχαμε μια παρέμβαση κάνοντας ένα νέο μικρό κύτταρα το οποίο θα αντέξει τα απορρίμματα και φέτος, και συγχρόνως έχουμε εξασφαλίσει από την περιφέρεια και είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία, τώρα γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών για να γίνει ένα καινούριο μεγάλο κύτταρο, να γίνει αλλαγή της περίφραξης, να γίνουν παρεμβάσεις στο βιολογικό το μικρό που υπάρχει εκεί πέρα, ο οποίος επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα τα οποία βγαίνουν από το θάψιμο των σκουπιδιών, και όλα αυτά έχουν ένα προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό το ποσό για τέτοιες περιόδους. Όμως αυτή η παρέμβαση θα λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για τα επόμενα χρόνια. Που μέχρι τότε ευελπιστούμε, η πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΕΣΔΑΚ για λογαριασμό βέβαια του Δήμου Σιτίας στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο αρμόδιο ταμείο που χρηματοδοτεί τέτοιες παρεμβάσεις, εκτιμούμε ότι θα εξασφαλίσουμε τη θετική αξιολόγηση και θα έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευαστεί εδώ ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων με 4 κάδους διαχωρισμού, το οποίο θα δέχεται και τα στερεά απόβλητα της Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας. Και βέβαια από το Δήμο Σιτίας τα οργανικά απόβλητα θα πηγαίνουν σε αντίστοιχη μονάδα στην Ιεράπετρα, η οποία θα διαχειρίζεται και τα φυτικά απόβλητα, τα οποία όπως ξέρετε είναι και το μεγάλο πρόβλημα όλης της νότιας περιοχής, από το Γούδωρα που υπάρχουν τα θερμοκήπια μέχρι το Μύρτος που τελειώνει η νότια παραλία της Ιεράπετρας. Νομίζω ότι αυτά που σας περιέγραψα σε αυτό το κομμάτι δείχνουν ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν είναι σχεδιασμός της ημέρας ή του μήνα ή του χρόνου. Έχει μια χρονική προοπτική. Και ποτέ δεν θα αντιμετωπίσουμε, όπως δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα, τις εικόνες που βλέπουμε σε άλλες πόλεις, τους κάδους να είναι γεμάτους και γύρω-γύρω οι σακούλες. Γιατί έχουμε που να πάμε τα σκουπίδια. Και το βασικό, υπάρχει και η κοινωνική αποδοχή, θα έλεγα, σε όλη την περιφέρεια Κρήτης για ένα σχεδιασμό που υλοποιείται. Και είμαστε και η μοναδική περιφέρεια της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει περήφανους, και εμένα με κάνει, γιατί συμμετείχα σε αυτές τις αποφάσεις, η μοναδική περιφέρεια της Κρήτης που δεν έχει δώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες, αλλά τη διαχειρίζονται η ΦΟΣΔΑ, η περιφέρεια χρηματοδοτεί, η ΦΟΣΔΑ διαχειρίζονται μέσω εργολαβιών βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα οι Δήμοι από μόνοι, όλοι οι Δήμοι τουλάχιστον, να διαχειριζόμαστε αυτούς τους σκητά. Η καθημερινότητα βέβαια του πολίτη έχει να κάνει, όπως σας είπα, και με την εξυπηρέτηση την οποία πρέπει να έχουν τη γρήγορη και άνετη η παραγωγή μας στον τομέα της άρδευσης. Είχαμε, θα έλεγα, δύο συνεχείς χρονιές ανομβρίας. Αυτό καταφέραμε παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν και τις οικονομικές, αλλά και τις καιρικές, με μικρές απώλειες να το αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια, για να βγάλουμε συμπεράσματα, θα πρέπει να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση και με τους άλλους Δήμους. Νομίζω, αν και είμαστε η περιοχή της Κρήτης, της Ελλάδας, που είναι στο κόκκινο από πλευράς ερημοποίησης, εντούτοις έχουμε καταφέρει το πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να μην είναι αισθητό στους παραγωγούς. Αν εξαιρέσουμε, και οφείλω να το πω αυτό, μία μικρή περιοχή στα Χλάδια, που δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό για ένα μήνα, όλες οι άλλες περιοχές, παρά τις δυσκολίες οικονομικές, παρά τις συνεχείς βλάβες που είχαμε, παρά τους λίγους εργαζόμενους στην άρδευση, στην υπηρεσία άρδευσης, καταφέραμε και περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, χωρίς σημαντικές απώλειες. Και θα θυμάστε ότι όταν ήρθαν εδώ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας της Αποκεντρωμένης και ο προϊστάμενος του ΙΓΜΕ, δημόσια έδωσαν συγχαρτήρια και στην υπηρεσία ίδρευσης και στην δημοτική επιχείρηση ΔΕΙΑΣ, αλλά και στην άρδευση. Διότι βλέπουν ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση και οι απώλειες, οι οποίες ελέγχονται οι απώλειες από τα δελτία τα οποία στέλνει ιδιαίτερα η ΔΕΙΑΣ σε τακτά χρονικά στα διαστήματα στην αρμόδια διεύθυνση, διαπιστώσαν ότι έχουμε ελαχιστότατες απώλειες. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί για να έχουμε με ένα ηλεκτρονικό τρόπο τον έλεγχο των διαρροών. Έτσι. Τώρα όμως και στην πόλη μέσα, με το έργο που γίνεται, θα αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε και εμείς αυτό το πρόγραμμα. Μία περιοχή, και εδώ ήθελα να μείνω, στο Χαμέζι, η οποία είχε τεράστιο πρόβλημα πέρυσι. Φέτος και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, και με τις παρεμβάσεις που γίνανε και που σχεδιάζουμε θα λύσει το πρόβλημά της, όχι μόνο η περιοχή του Χαμεζίου, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της περιοχής της Σκοπής, το οποίο αυτή τη στιγμή καλύβει τις ανάγκες της από το συνεταιρισμό της Σκοπής. Αντικαταστήσαμε αγωγούς, οι οποίοι πέρυσι είχαν τεράστιες απώλειες. Μεταφέραν το νερό από το Κεφαλοβρύση στη δεξαμενή της άρδευσης του Χαμέζι. Έκλεισε αυτό. Έγινε η τελική σύνδεση και επισήμως εντός των ημερών νερό από το Κεφαλοβρύση θα πηγαίνει στο Χαμέζι. Τέλος εκεί. Και γλιτώνουμε συγχρόνως και νερό από το Ποινί. Γιατί το Ποινί έδινε νερό φέτος για να καλύψει και τις ανάγκες σύνδρευσης και άρδευσης στο Χαμέζι. Επιπλέον κάναμε παρεμβάσεις και διαχωρίσαμε τον αγωγό, ένα κοινό αγωγό που χρησιμοποιούνται για την ίδρυυση και την άρδευση. Ξεχωρίσαμε το κομμάτι που αφορά την ίδρυυση με ένα αγωγό καινούριο από την άρδευση. Παρεμβάσεις δηλαδή με σκοπό να βελτιώσουμε τις συνθήκες υγιεινής του νερού. Και είμαστε στη φάση τώρα να μας δώσει άδεια η αποκεντρωμένη, η Διεύθυνση Υδάτινου Δυναμικού της Αποκεντρωμένης, για να κάνουμε μια νέα γεώτρηση, η οποία, αν είναι επιτυχής, θα μας λύσει το πρόβλημα όλης της περιοχής, όπως σας είπα. Και πολύ εύκολα, με μικρού μεγέθους οικονομικού παρέμβασης. Επίσης, είναι στον αέρα ο διαγωνισμός που αφορά παρεμβάσεις στη Χαλέπα, στα έξω Μουλιανά και στην περιοχή εκεί της Σκοπής, πηγαίνοντας προς το Πλατάνι σε αυτό το δρόμο, που με αυτό το έργο, με την ολοκλήρωσή του, δίλυνουμε βασικά προβλήματα σε περιοχές που έχουν έντονο πρόβλημα. Και στο Πισκοκέφαλο δηλαδή, και σε μια μεγάλη περιοχή της Σκοπής, η οποία έχει πρόβλημα και εξυπηρετείται από το συνεταιρισμό, αλλά και στα έξω Μουλιανά, που υπάρχει μία καλή γεώτρηση και χρησιμοποιείται και για ίδρυυση. Και δεν φτάνει το νερό. Με την παρέμβαση αυτή που κάνουμε, κλείνουμε και αυτό το κομμάτι. Και επιπλέον έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε κάνει σύνδεση γειτονικών χωριών, ούτως ώστε αν πάθει βλάβη μια γεώτρηση στη Λάστρο, ας πούμε, να παίρνει νερό από τη Σφάκα ή το ανάποδο. Αν πάθει ζημιά η γεώτρηση στο Μυρσίνι, να παίρνει νερό από τη γεώτρηση της Τουρλωτής ή το ανάποδο. Το ίδιο σχεδιάζουμε τώρα και στα μέσα και έξω Μουλιανά. Με την ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης θα ενοποιηθούν τα δίκτυα ανά δύο τα χωριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα και βλάβες να έχουμε. Γιατί οι ηλεκτρομηχανολογικοί εξοπλισμοί των γεωτρήσεων είναι παμπάλαιοι και συνεχώς αυξάνεται η πιθανότητα να παθαίνουν ζημιά. Με αυτό το σχεδιασμό όμως αντιμετωπίζουμε και αυτή την περίπτωση. Είναι σε εξέλιξη, όπως σας είπα, το παλιό έργο του Μπαλτατζή και περιμένουμε να γίνουν αυτές οι αντικαταστάσεις στη Δάφνη, στους Πέχους, στις Λιθίνες και στους Αρμένους. Επίσης κάναμε μια πολύ γρήγορη παρέμβαση στα Καμένα, στην περιοχή των Τουρτούλων, και αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα που καήκανε αγωγή μεγάλου μήκους, και επιπλέον εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια 40.000 ευρώ για να αντικαταστήσουμε άλλους αρδευτικούς αγωγούς σε άλλες περιοχές του Δήμου. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δεν μπορούμε βέβαια να το κάνουμε φέτος, γιατί ήδη έχει γίνει μια αντίστοιχη, ένας αντίστοιχος διαγωνισμός και θα θεωρηθεί κατάτμιση δαπάνης. Επίσης, με αυτά τα 40 χιλιάρικα σχεδιάζουμε να συνδέσουμε το δίκτυο το δημοτικό από τη Δάφνη με τη Χρυσοπηγή. Γιατί στη Χρυσοπηγή από την αρχή του καλοκαιριού μια γεώτρηση έχει στερέψει, η δεύτερη γεώτρηση την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή βγάζει λάσπη, άρα έχουμε θέμα. Και επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου, σχεδιάζουμε να συνδέσουμε αυτά τα δίκτυα, τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε μια ποσότητα νερού, έστω και μικρή, για τις ανάγκες της περιοχής. Την οποία περιοχή, σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι την υδροδοτούσαμε με υδροφόρα τις 15 μέρες. Διότι η παροχή της πηγής ίδρευσης έχει μειωθεί στο ελάχιστο και συνεχώς μειώνεται. Είχαμε και τέτοια πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Και ακόμη μεταφέρουμε νερό στο Μητάτο, στην Ξερολίμνη, δεν υπάρχει νερό. Μεταφέρουμε με τη βοήθεια της υδροφόρας του Δήμου ή πολλές φορές και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Θεωρώ όμως ότι παρά τις δυσκολίες τα καταφέραμε. Και επειδή προβλέπουμε ότι θα έχουμε ίσως δυσκολότερες συνθήκες, γι' αυτό είμαστε στη φάση της αγοράς μιας μεγάλης καινούργιας υδροφόρας, η οποία θα καλύβει τέτοιες ανάγκες και θα τα χρησιμοποιούμε βέβαια και για τις ανάγκες πυρόσβεσης. Δεν ξέρω αν σας κουράζω. Να συνεχίσω.
Πού είναι οι φορείς εδώ να τα ακούσουν? Τα ζούμε στα συμβούλια, δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, συγγνώμη που παρεμβαίνω, είναι τρίτη.
Οι πολίτες φαίνεται μας έχουν μια εμπιστοσύνη, Γιάννη, ότι τα κάνουμε καλά. Και η παρουσία τους εδώ θεωρείται ίσως, δεν ξέρω τι, περιττή. Ίσως προτιμούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Θα πω ορισμένα πράγματα ακόμη για να μην σας κουράσω, θα παραλείψω αρκετά. Θα κάνω μία αναφορά στο κομμάτι που αφορά τον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του Τάπητα στο Πισκοκέφαλο και η περίφραξη. Αυτή τη στιγμή δουλεύει ο εργολάβος για να αντικαταστήσει τον Τάπητα και την περίφραξη στην Τουρλωτή. Έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο του Παλεκάστρου Και εδώ ήθελα να πω ότι όλα όσα κάνουμε, όλα όσα γίνονται στο Δήμο μας, δεν γίνονται με λεφτά του Δήμου. Προφανώς από κάπου παίρνουμε λεφτά. Είτε από την περιφέρεια, είτε από τα αρμόδια υπουργεία. Όπως το γήπεδο Παλεκάστρου, τη χρηματοδότηση την έκανε η περιφέρεια. Όπως χρηματοδοτεί, και πάρτε το αυτό σαν νέο, κατατίθεται το τεχνικό δελτίο αυτή τη βδομάδα στην περιφέρεια για να εγκριθεί χρηματοδότηση να γίνει, γίνει η προσθήκη, μάλλον εδώ είναι νέος κλωοτάπητας, στο γήπεδο του Χαντρά. Έχει πάει η τεχνική μας υπηρεσία, τις παράνομες πολεοδομικά, τα παράνομα πολεοδομικά χτίσματα τα νομιμοποίησε, έδωσε τα στοιχεία που ήθελε η περιφέρεια και εντός της εβδομάδας κατατίθεται το τεχνικό δελτίο για έγκριση χρηματοδότησης. Και η προσπάθεια είναι μέχρι τέλος του έτους να δημοπρατεθεί αυτό το έργο. Και συγχρόνως η τεχνική μας υπηρεσία προετοιμάζει και το φάκελο για να οριμάσει το έργο που αφορά την κατασκευή ενός νέου γηπέδου σε μια έκθεση που έχει αγοραστεί παλιά από το Δήμο Σιτίας στη Σκοπή. Σημαντικές νομίζω παρεμβάσεις, διότι δίνουμε τη δυνατότητα άθλησης της νεολαίας όχι μόνο στη Σιτία αλλά και στα χωριά. Βάλαμε καινούργιες προβολή στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της ανάθεσης των τυχείων του γηπέδου με χρηματοδότηση πάλι από την περιφέρεια. Είμαστε στη φάση της υπογραφής της σύμβασης. Στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα από ό,τι ξέρω, Πρόεδρε. Και εδώ ήθελα να μείνω. Μας περιμένει μία χρηματοδότηση 550.000 ευρώ από το αρμόδιο Υπουργείο με το που ολοκληρωθεί, με το που ξεκινήσει μάλλον η κατασκευή αυτών των τυχείων. Που αυτή η παρέμβαση αφορά τα κουλουάζ του γηπέδου και όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να γίνει αυτός ο χώρος άρτια αθλητικός χώρος. Να θυμίσω επίσης ότι γίνονται διάφοροι αγώνες στην περιοχή μας με την βοήθεια του ΔΟΚΑΣ, της Εκκλησίας κλπ, ο γύρος της Σιτίας, το Geopark Trail, εργασιακό πρωτάθλημα στο μπάσκετ κλπ. Στο κομμάτι ήθελα να μείνω λίγο στο κομμάτι που αφορά τον πολιτισμό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που πέρασε η περιοχή μας έχει μπει στις περιοχές οι οποίες εμφανίζουν πολύ μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα και όχι μόνο μεγάλη αλλά και καλή. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, διότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται το καλοκαίρι, είτε λέγονται κορνάρια, είτε λέγεται Μεσογειακό Φεστιβάλ, οι διάφορες θεατρικές παραστάσεις, οι εκδηλώσεις πολιτιστικές, τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες κλπ, όλες γίνονται με μικρές χρηματοδοτήσεις από το Δήμο ή το ΔΟΚΑΣ ή από την Περιφέρεια ή από τον ΟΑΣ και με το μεράκι το πολύ που έχουν εθελοντικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους. Αν δεν υπήρχε αυτή η εθελοντική προσφορά, είτε από το Θέατρο Σιτίας, είτε από το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Μουσικής, είτε από άλλες ανεξάρτητες θεατρικές ομάδες, από τα σχολεία κλπ, από τα πολιτιστικά δρόμενα στα χωριά μας, δεν θα είχαμε αυτό το πλούσιο πολιτιστικό προϊόν το οποίο εξάγεται πλέον. Η παράσταση Ερωτόκριτος ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης και μπήκε στην Αθήνα. Του χρόνου θα πάει μέχρι Θεσσαλονίκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει εκείνη η κρίσιμη μάζα η οποία θέλει να παράξει, αρκεί να έχει ηρεμία και να έχει μια ανεξαρτησία, θα έλεγα, στην επιλογή της και στις κινήσεις της. Και να σας θυμίσω ότι φέτος ήταν το έτος κορνάρου για τη Σιτία, του χρόνου θα είναι για όλη την περιφέρεια Κρήτης, για όλη την Ελλάδα. Το Μεσογειακό Φεστιβάλ ξεκίνησε τοπικά στη Σιτία, πέρασε την Ελλάδα και φέτος ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας και ζωντανά μεταδιδότανε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και μέσω της δημόσιας τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτό τι δείχνει? Ότι ξεφεύγουμε πλέον με τις πολιτιστικές δράσεις από τα στενά όρια της πόλης και της περιφέρειας. Γινόμαστε γνωστοί παντού. εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία και τις δυνατότητες που μας δίδει. Επίσης, εκτός από αυτές τις προσπάθειες ανάδειξης του πολιτιστικού μας προϊόντος, κάναμε προσπάθειες να αναγνωριστεί η Σιτία μέσα και από άλλα γεγονότα. Καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ. Πολύ σημαντικό γεγονός. Και το συνδέσαμε με το τοπικό μας προϊόν. Γιατί το 18 ήταν έτος ελαιολάδου για την πόλη μας. Και το συνδέσαμε με την παραγωγή ελαιολάδου. Και βέβαια αυτό δεν θα μείνει εδώ. Θα συνεχιστεί, όπως σας είπα, με πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Λίντερ και το οποίο θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σιτίας. Φέραμε το κρατικό κανάλι στο Κουφονήσι για να αναδείξουμε και τα ερημικά σημεία του Δήμου μας. Φέραμε το κανάλι της Βουλής για να αναδείξουμε το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής μας και τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής μας. Εντός του Ιανουαρίου θα παιχτεί αυτή η εκπομπή. Όπως σας είπα, το έτος του Κορνάρου, η πόλη του Ελαιολάδου, όλα αυτά συμμετείχαμε στην Εύξηνη Πόλη, στην οποία είμαστε ο μοναδικός Δήμος από την Κρήτη που δίνει τη δυνατότητα και επιμόρφωση κάποιους αγρότες και παρακολούθηση του προϊόντος το οποίο παράγουν το ελαιολάδου και συμβουλευτική για αυτούς τους αγρότες για να βελτιώσουν το προϊόν τους. Είναι άειλες δράσεις οι οποίες όμως δείχνουν ότι έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια εξωστρεφή για να αναδείξουμε την περιοχή μας, τον πολιτισμό του και τα προϊόντα του. Στο κομμάτι που αφορά την Πρόνοια, υλοποιεί ο ΔΟΚΑΣ ένα πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, καλύβοντας διπλάσιο αριθμό ωφελούμενων από αυτόν τον οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βάζει κάποια λεφτά επιπλέον ο ΔΟΚΑΣ από αυτά τα οποία παίρνει, βάζει κάποια λεφτά και ο Δήμος για να αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παλαιά και θέλουν αντικατάσταση, και βέβαια βάζουν παραπάνω προσπάθεια από τη φυσιολογική οι εργαζόμενοι στα προγράμματα για να εξυπηρετήσουν τους ωφελούμενους. Επίσης, υλοποιήσαμε από τους πρώτους Δήμους το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπολείο με χρηματοδότηση που πήραμε από συγκεκριμένο πρόγραμμα την Περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή σε εκείνο το χώρο έχουν βρει εργασία 5 άτομα, θυμάμαι καλά. Παύλο, πόσα είναι, 5, 4. Έτσι. 4 νέες θέσεις εργασίας και βέβαια εξυπηρέτηση στους πολίτες που είναι κοινωνικά ευάλωτοι. Ήθελα επίσης να αναφερθώ στις χρηματοδοτήσεις τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει από την Περιφέρεια. Αν θέλετε την προσωπική μου έτσι άποψη, το να αθροίζουμε ποσά δεν σημαίνει τίποτα. Λεφτά μπορεί να μαζεύουμε. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, το 18, ο Δήμος Σιτίας έχει στη διάθεσή του τα περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε ποτέ. Ψηφίσατε ένα πρόγραμμα τεχνικό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν σε αυτό αθροίσουμε τη χρηματοδότηση από την ΟΧΕ του Γεωπάρκου, αν σε αυτό αθροίσουμε τα χρήματα από το Φιλόδημο, αν σε αυτό αθροίσουμε τα χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχουμε εξασφαλίσει από την Περιφέρεια, μαζεύεται ένα ποσό το οποίο με το προσωπικό το οποίο έχουμε στην τεχνική υπηρεσία λέω ότι είναι δύσκολο να απορροφηθεί. Όχι μόνο φέτος, αλλά και την επόμενη και μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι πετύχαμε. Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν, αλλά αν δεν έχουμε και ένα πολίτη ευχαριστημένο, νομίζω ότι το έργο μας δεν έχει πετύχει. Και γι' αυτό δίνουμε και μεγάλη βαρύτητα στην καθημερινότητα και στην προσπάθεια δημιουργίας θέσεων εργασίας. Με αυτά που είπα στην εισαγωγή μου, θέλοντας να μπούμε σε μια τροχιά αναπτυξιακή που στερείται η περιοχή μας. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν από το Φιλόδημο, το οποίο είναι πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών του Υπουργείου Εσωτερικών, να αγοράσουμε καινούργια μηχανήματα έργων, να φτιάξουμε καινούριες παιδικές χαρές. Εκτός από τις τρεις που είμαστε τώρα στη φάση ανάθεσης πάλι, γιατί ο προηγούμενος διαγωνισμός δεν είχε αναδείξει ανάδοχο, ήταν άγωνος. Τώρα επανερχόμαστε, φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές της Ιτίας στις τρεις, εξυγχρονίζοντάς, αναβαθμίζοντάς τις, και προετοιμάζεται επίσης η μελέτη από την συνεργάτη την οποία έχουμε πάρει στον ΟΑΣ, για να κάνουμε άλλες 10 παιδικές χαρές σε αντίστοιχες τοπικές κοινότητες που έχουμε εξασφαλισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς για το χώρο που θα γίνουν οι παιδικές χαρές. Αυτά από το Φιλόδημο. Έχουμε επίσης εξασφαλίσει από το Φιλόδημο χρήματα για να κάνουμε παρεμβάσεις στους άβλιους χώρους βασικά των σχολείων, για να τους κάνουμε πιο να τους φέρουμε σε μια κατάσταση άρσης των όποιων της όποιας επικινδυνότητας υπάρχει στους άβλιους χώρους και στους χώρους άθλησης. Θα γίνουν παρεμβάσεις δηλαδή στις αυλές, θα γίνουν παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο πέρα το μεγάλο, και όλα αυτά με σκοπό να αρθεί όποια επικινδυνότητα υπάρχει. Επίσης, τελευταία, εξασφαλίσαμε ένα μεγάλο ποσό για να κάνουμε παρέμβαση στην αγροτική οδοπία, στοχευμένα. Δεν μπορούσαν να πάνε άλλο αυτά τα χρήματα. Είχαμε έτοιμη μελέτη, την οποία είχε πληρώσει το ΕΒΟ Παγιανάδων, το Παγιανάδες, 560.000 ευρώ. Λίγοι δήμοι μπήκανε σε αυτή τη χρηματοδότηση από την Κρήτη. Από το νομό μας, μόνο εμείς. Αλλά δεν το παίρνω έτσι. Έχουμε ανάγκη, προλάβαμε, καταθέσαμε αυτή την πρόταση και εξασφαλίσαμε αυτό το ποσό. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλες τις προσκλήσεις που βγαίνουν μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις. Κάνουμε μία ιεράρχηση όχι με βάση μόνο τις προτεραιότητες που βάζουμε, αλλά με βάση και τη δυνατότητα που έχουμε να καταθέσουμε πρόταση. Πολύ σύντομα θα βγει και μία καινούργια πρόσκληση, πάλι με χρηματοδότηση από το Φιλόδημο, για την υλοποίηση μικρών δημοτικών κτηρίων. Έχουμε ήδη μελέτη και γι' αυτό. Έχουμε μία μελέτη η οποία προβλέπει την ανέγερση ενός κτηρίου για ευπαθείς ομάδες σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες μιας μεγάλης περιοχής του νότιου οδικού άξονα και η οποία θα γίνει, αν όλα πάνε καλά βέβαια, στην περιοχή του Γούδουρα. Έχουμε επίσης από το Πράσινο Ταμείο μία χρηματοδότηση για να κάνουμε το σχέδιο βιώσιμης θετικής κινητικότητας. Εδώ ήθελα να κάνω το οποίο βέβαια σχέδιο βιώσιμης θετικής κινητικότητας θα αναδείξει όλες εκείνες τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν βασικά στην εμπορική περιοχή της πόλης, που να διευκολύνουν τον πεζό, και αυτές οι παρεμβάσεις σημαίνει μεγάλωμα των πεζοδρομίων, σημαίνει βελτίωση του οδοφωτισμού, σημαίνει παρεμβάσεις τροποποίησης των κυκλοφοριακών της κυκλοφοριακής κατάστασης που υπάρχει τώρα, αλλά όλα αυτά θα βγουν βάσει μελέτης ποσοτικοποιημένης. Θα αποδεικνύει δηλαδή πού και τι είδους παρέμβαση θα πρέπει να γίνει. Και βέβαια περιμένουμε το Φιλόδημο, όποτε ξανανοίξει, να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις. Αυτό δηλαδή που θέλω να καταλήξω είναι από αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα δεν μας έχει φύγει ούτε μία χρηματοδότηση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Πέραν των ήδη ενταγμένων στο Ιντερεκ έργων, που είναι το Γεωίν και το Γεωστάρ, που με το Γεωίν είναι ήδη στη φάση της υλοποίησης και είναι παρεμβάσεις της τάξης, αν θυμάμαι καλά, το 200.000, 145.000, που θα έχει πινακίδες, θα έχει ενημερωτικές πινακίδες, παρεμβάσεις δηλαδή σε όλο το χώρο του γεωπάρκου, που θα στο Κεφαλοβρύση μια μεγάλη παρέμβαση, που αυτός ο χώρος στα Μέσα Μπουλιανά, εκεί που είναι το περίπτερο, θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και θα μας δίνει τη δυνατότητα αυτό το χώρο να τον χρησιμοποιούμε και για επιμορφώσεις. Θα είναι δηλαδή ένα νέο στην ουσία κέντρο υποδοχής όλων αυτών που θέλουν να πληροφορηθούν για το γεωπάρκο, και θα προσθεθεί στα άλλα δύο, το ένα που είναι στο Καρύδι που είναι Ξενώνας και το άλλο που είναι στη Ζάκρο που έχει τα πολλά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Ψηφιακό Μουσείο και τα υπόλοιπα μουσεία τα οποία είχαν κατασκευαστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιτάνου. Περιμένουμε και τη θετική αξιολόγηση στο Λίντερ, όπως σας είπα, για όλες αυτές τις προτάσεις. Και βέβαια υπάρχει και η χρηματοδότηση της ΟΧΕ, η οποία βέβαια είναι άκρως ανταγωνιστική, και όταν αρχίσουν να βγαίνουν οι προσκλήσεις θα πρέπει να τρέξουμε για να ετοιμάσουμε μελέτες. Από την περιφέρεια τώρα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσό παρεμβάσεων στην οδοποιία της περιοχής μας. 200 χιλιάρικα Σκηνοσέλη Μόχλος. Μια περιοχή αναπτυσσόμενη. 200 χιλιάρικα για να συνεχίσουμε να κλείσουμε το δίκτυο, το οποίο ξεκινάει από το Παλέκαστρο, πάει Αγκαθιά. Θέλουμε να πάει τώρα Κουρεμένο με μια παρέμβαση που κάνουμε με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Το χωματόδρομο τον κάνουμε άσφαλτο, 200.000 ευρώ. Μια παρέμβαση στο Καρύδι, στην περιοχή του Καρυδίου, 250.000 ευρώ. Για να είναι μια περιοχή που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και συνεχώς αυξάνεται τώρα που διαφημίζεται ακόμη μια περισσότερη περιοχή λόγω του ότι ανοίξει την περιοχή του Γεωπάρκου. Έχουμε επίσης άλλα 100 χιλιάρικα για παρέμβαση από τα Πυλαγήματα μέχρι το Γούδουρα, ένας δρόμος ο οποίος έχει μεγάλη κυκλοφορία, και περιμένουμε και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για δύο επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Η μία χρηματοδότηση θα αφορά αναπλάσεις σε δύο τοπικές κοινότητες, και η άλλη την παρέμβαση στην ας πούμε βόρεια παράκαψη της τοπικής κοινότητας Λάστρου. Για όσους ξέρουν, η Λάστρος έχει ένα δρόμο από την πλατεία που πηγαίνει στο χωριό, και έχει κι άλλο ένα δρόμο χωματόδρομο που συνδέει την εκκλησία που είναι στην έξοδο του χωριού, που δεν μπορεί να επικοινωνηθεί εύκολα με τον εθνικό δρόμο. Αυτός ο δρόμος, υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο το οποίο προφορικά έχει εγκριθεί, 150.000 ευρώ για να τσιμεντοστρωθεί αυτός ο δρόμος. Και οι άλλες παραβάσεις που σας είπα είναι της τάξης των 200.000 ευρώ στην τοπική κοινότητα του Λωτής και στον οικισμό Παρασπόρη. Περιμένουμε λοιπόν και την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Επίσης ήθελα να κάνω μία αναφορά στο κομμάτι που αφορά την παιδεία. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα εμείς εδώ στο Δήμο Σιτίας. Δεν έχουμε οικόπεδα για να κάνουμε νέα σχολεία, νέα νηπιαγωγεία που έχουμε ανάγκη. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αγορά έκτασης. Αυτό είναι ένα θέμα. Το θέμα επίσης που αφορά την παρέμβαση στο τεχνικό λύκειο είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Παρά την προσπάθεια που κάνουμε, δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε αποθαρρυνόμενοι από την τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει και το δεδαλώδες νομοπλαίσιο και τις αμαρτίες τις παλιές οι οποίες υπάρχουν σε ένα χώρο που αν υπήρχε νομιμότητα και αν υπήρχε σωστή κατασκευή των κτηρίων που υπάρχουν τώρα, το πρόβλημα δεν θα υπήρχε από το 12. Θα είχε λυθεί τότε, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως το γεγονός ότι με το που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα κάπου αμέσως παρεβαίνουμε, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Εμφανίστηκε ένα πρόβλημα στη ΣΦΑΚΑ, αμέσως όλοι μας ψηφίσαμε 50 χιλιάρικα να δοθούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχει να κάνει με το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Εμφανίστηκε ένα πρόβλημα έλλειψη υποδομών στους Αρμένους. Συμφωνήσαμε όλοι, δώσαμε 20-30 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι το ποσό, για να γίνει μια προκατέθουσα για να καλύψει 22 χιλιάρικα, για να καλύψει τα χαρτιστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου των Αρμένων, άσχετα αν η Επίτροπος μας απέρριψε το ένταλμα. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα πράγματα. Και αυτό μας δυσκολεύει τώρα για να κάνουμε την προσθήκη δύο νέων αιθουσών που θέλουμε στο δεύτερο δημοτικό και στο πρώτο δημοτικό, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο με την Επίτροπο. Επίσης, εντός της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η διαδικασία για να βγάλουμε στον αέρα τις παρεμβάσεις που πρέπει στο ΚΕΓΕ για να γίνει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ. Αύριο περνάει από την οικονομική... Αύριο ξεκινάει η διαδικασία. Έτσι. Επίσης, 15 είναι οικονομική. 15, ναι. Πότε είναι. Επίσης, καταφέραμε από πέρυσι και μεταστεγάσαμε το ΟΔΙΟ από ένα χώρο απαράδεκτο. Τώρα είναι σε ένα, δεν θα έλεγα τέλειο χώρο, αλλά λειτουργεί σε αρκετά ικανοποιητικό χώρο. Και βέβαια ο σχεδιασμός είναι, και το θυμάστε, έχουμε βάλει στο φετινό μας τεχνικό πρόγραμμα χρήματα για να φτιάξουμε το νέο κλασικό κτίριο το οποίο αγοράσαμε με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για να μεταφερθεί εκεί το ΟΔΙΟ. Και να διευρύνουμε και να κάνουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύξουμε στο χώρο του Πολύκεντρου. Το οποίο χώρο του Πολύκεντρου έχουμε μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση πάλι περίπου 150.000 για να αλλάξουμε τελείως τον εσωτερικό χώρο, να τον αναβαθμίσουμε και να γίνει ένας προσιτός χώρος για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Να θυμίσω επίσης κάτι το οποίο ίσως κανένας δήμος δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ομόφωνα δώσαμε 6.000 ευρώ για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες λειτουργίας του νοσοκομείου της Ιτίας. Δεν το κάνουν αυτό λίγοι δήμοι, πολλοί δήμοι, ίσως κανένας. Όπως δεν κάνουν και πολλοί δήμοι, ίσως κανένας, παραχώρηση στέγασης των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Έχουν δικά τους στέγη η ΕΔΕΑΚ, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Σύλλογος Φιλών Μουσικής, το Θέατρο Σιτίας, όλοι αυτοί οι οποίοι παράγουν στο κομμάτι που ασχολείται ο καθένας, έχει δική της στέγη και γλιτώνουν ένα μεγάλο μέρος από τα λειτουργικά τους έξοδα. Αυτά έτσι γενικά στο κομμάτι που αφορά την περίοδο που πέρασε και τις όποιες παρεμβάσεις έχουμε κάνει. Εδώ ήθελα να ονοματίσω κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες ίσως να μην είναι γνωστά και σε εσάς, γιατί τις ψηφίσαμε παλιά και δεν ξέρετε πότε υλοποιηθήκανε. Ένα μεγάλο έργο που αντιμετωπίζει συνθήκες επικινδυνότητας σε δρόμους εντός των χωριών αλλά και εκτός είναι μια εργολαβία που γίνεται, που είναι σε εξέλιξη και αφορά τυχεία αντιστήριξη σε τοπικές κοινότητες. Καλύψαμε τις ανάγκες επέκτασης του νεκροταφείου Σιτίας. Ολοκληρώσαμε παρεμβάσεις στη Μαρονιά, στο Πισκοκέφαλο, στην Κάτω Επισκοπή και τώρα είναι σε εξέλιξη η παρέμβαση στον Άγιο Σπυρίδωνα. Θέλει λίγο να υλοποιηθεί. Κάναμε παρεμβάσεις με μηχανήματα του Δήμου και με μίσθωση μηχανημάτων, χωρίς βέβαια τσιμεντόστρωση, σε όλο το αγροτικό δίκτυο των τοπικών κοινοτήτων. Ηλεκτροφωτίσαμε κοινόχρηστους χώρους, στα Χλάδια, στους Αρμένους και στο Καλό Νερό. Ολοκληρώσαμε τσιμεντοστρώσεις προς βοσκότοπους παίρνοντας αντίστοιχη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, στα έξω Μουλιανά, στα μέσα Μουλιανά και στον Πέμπονα. Οπότε όλοι οι δρόμοι που οδηγούν σε βοσκότοπους έχουν σχεδόν δεχτεί παρεμβάσεις. Αν σκεφτείτε και αυτό που κάναμε πέρυσι στην Τουρλωτή και στην Σφάκα, που με παρεμβάσεις στους βοσκότοπους που συνδέεται με τη Μονοκαρά, κάναμε ευκολότερη την πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Ολοκληρώθηκε ο πεζόδρομος στον Αγκαθιά στο Παλέκαστρο και περιμένουμε ίσως και την άλλη εβδομάδα να ολοκληρωθεί η παρέμβαση βάζοντας φωτιστικούς ιστούς εντός της πόλης, στο χώρο που έγινε η ανάπλαση. Αυτό το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Εκτίμασή μεσίνα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει αλλάξει ο φωτισμός στο χώρο ανάπλασης πίσω από το χαλκεδάκι, το χωμ χαλκεδάκι, όλο αυτό που είναι και το πράσινο, και εδώ στη Βαρθολομαίου. Για να μπορέσουμε στο μέτρο που μπορούμε πάντα, έτσι, γιατί δεν είμαστε ένα δήμος που έχει πολλά λεφτά για να αναθέτει μελέτες, ένα, και δεύτερον δεν είμαστε ένα δήμος που έχει προσωπικό για να κάνει μελέτες. Η τεχνική μας υπηρεσία αυτή τη στιγμή έχει το διευθυντή της, ένα πολιτικό μηχανικό και ένα αρχιτέκτονα, που αυτοί πρέπει να ελέγχουν λογαριασμούς, να κάνουν μελέτες, να παρακολουθούν έργα και να κάνουν και τη δουλειά της καθημερινότητας συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές. Όμως, με διάφορους τρόπους, έχουμε έτοιμη μελέτη για τον παραλιακό από τη γέφυρα μέχρι τη διασταύρωση που πάει μέσα στα σπίτια εκεί πέρα που είναι μέχρι το Αλμερίκι. Έχουμε έτοιμη αρχιτεκτονική πρόταση για να γίνει παρέμβαση από το Τελωνείο όλο αυτό το κομμάτι μέχρι τη λεγόμενη πύλη του Μπύρη. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη Δημοτική Κοινότητα και στη συνέχεια να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε την παράδοση της μελέτης που να αφορά από την αρχαιολογία. Στην αρχαιολογία δώσαμε εμείς κάποια στοιχεία από την τεχνική υπηρεσία που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση της περιοχής και τα βάθη του χώρου, που αφορά αυτή η μελέτη την παρέμβαση, συντήρηση και ανάδειξη του ρωμαϊκού τείχους. Οπότε φανταστείτε την παρέμβαση στην Καραβελάκη, την ανάδειξη του ρωμαϊκού τείχους και την όποια παρέμβαση κάνουμε στη συνέχεια στο δρόμο που συνδέει τη Σιτία με το λιμάνι, όλη αυτή η περιοχή που είναι το πρόσωπο της Σιτίας θα αλλάξει εικόνα τα δύο επόμενα χρόνια. Επίσης, υπάρχει μία χρηματοδότηση προς την αρχαιολογία και εδώ συνεργαζόμαστε για να γίνει μία παρέμβαση στην καζάρμα για να η καζάρμα, το βασικό της κτίριο, να δημιουργηθεί μία στέγη για να μπορεί να προφυλαχτεί από τη βροχή. Έχουμε επίσης έτοιμη μελέτη για την ανάπλαση των βασικών δρόμων στα Αχλάδια με τη διαδικασία που σας είπα στο ξεκίνημά μου του χωρισμού των ομβρίων από την αποχέτευση και τα φωτιστικά τα οποία βάλαμε με την ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης αλλάζει τελείως ο οικισμός των Αχλαδίων. Έχουμε αναθέσει τη μελέτη και περιμένουμε να ετοιμαστεί για την κατασκευή των κυματοθραυστών που με αυτόν τον τρόπο κλείνει και το μελετητικό κομμάτι για τους κυματοθράφτες που προβλέπει η μελέτη του ΙΤΕ, άρα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στον παραλιακό. Και έχουμε αναθέσει επίσης και τη μελέτη για την αποτύπωση στον Πετρά των ανταλλαξίμων για να ξεκαθαρίσουμε εκεί πέρα τι ανήκει σε ποιον και βασικά τι ανήκει στο Δήμο. Γιατί εκεί πέρα ο Δήμος δικαιούται μια έκθεση η οποία έχει χαθεί. Θα πρέπει να τη βρούμε λοιπόν. Επίσης η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, για όσο διάστημα μείνει ο κύριος Σπυριδάκης, ο οποίος είχε γονική άδεια και θα μείνει για κανένα μήνα περίπου ακόμη μια κουσαριά μέρες, ετοιμάζει τη μελέτη για την παρέμβαση τη σημειακή εντός της πόλης σε δύο περιοχές που θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, σε μια περιοχή στην Πάνω Γειτονιά, στη Λεθιωτάκη, και σε μια περιοχή στα Κόκκινα, πώς το λένε αυτοί το δρόμο, Δάκη, θυμάσαι. Υπάρχει εκεί μια ναι, μπράβο, αυτό το δρόμο που είναι μια παράδεκτη αισθητικά κατάσταση και δημιουργεί και πρόβλημα στους γείτονες. Τη μελετάει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία και εκτιμώ ότι τον Δεκέμβριο θα την έχουμε έτοιμη και αυτή την μελέτη. Έχουμε και ένα ποσό 70.000 ευρώ για να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτά χοντροειδώς, με όσο μπορούσα περισσότερο να συντομεύσω την τοποθέτησή μου για τις παρεμβάσεις, είτε soft παρεμβάσεις, είτε με έργα παρεμβάσεις, είτε υπομορφή σχεδιασμού, ανοίγοντας προοπτικές για την πόλη μας που έγιναν το 1,5 τελευταίο χρόνο. Θεωρώ ότι αυτό το έργο το οποίο έγινε, αλλά και η προετοιμασία η οποία γίνεται για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις και την ελοποίηση όλων αυτών των παρεμβάσεων που έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, πρέπει να αποτιμηθεί θετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλαμε να κάνουμε κι άλλα. Και άμα πάρετε το τευχάκι που είχαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, θα δείτε ότι ένα μεγάλο μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος έχει υλοποιηθεί. Δεν υλοποιήθηκε όλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κάναμε προσπάθεια. Με αυτά που σας είπα, νομίζω ότι απέδειξε ότι όλες οι υπηρεσίες δουλέψανε. Όλες οι επιτροπές δουλέψανε. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια την τριετία αυτή, τα 3,5-7 χρόνια. 4, το 15 και μετά. Αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί, διότι για να πετύχεις το στόχο σου πρέπει καταρχάς να κάνεις ένα σωστό σχεδιασμό, να έχεις ένα όραμα και να κάνεις μια σωστή στόχευση. Να βρεις τα λεφτά, να προετοιμάσεις σωστά και να έχεις το προσωπικό για να σου κάνει τη διαδικασία που απαιτεί ο νόμος. Και όταν είχαμε ένα νόμο το 4412 που για 1,5 περίπου χρόνο είχε δέσει τα χέρια των τεχνικών υπηρεσιών όλης της Ελλάδας και των περιφερειών, όλου του δημοσίου γενικά, φανταστείτε ότι από αυτά τα 4 χρόνια στην ουσία χάσαμε 1,5 χρόνο. Και όταν αντί να εμπλουστεύονται οι διαδικασίες γίνονται όλες οι πιο δύσκολες. Θα θυμάστε ότι δεν έχουμε κάνει αγροτική οδοποιία παρά σημειακές παρεμβάσεις το 17 και το 18. Γιατί για να ρίξεις τσιμέντο σε ένα χωματόδρομο, όπως σας έχω πει, θέλει έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Θέλει δηλαδή γνωμοδότηση, αρχαιολογία, το δασαρχείο, να πάμε με συντεταγμένες στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας το που θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και να μας βγάλει περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό, όταν δεν έχεις προσωπικό, είναι τεράστιο πρόβλημα. Όμως με υπομονή καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε αυτό. Και οι περιβαλλοντικοί όροι που θα πάρουμε εντός της εβδομάδας, μου έχει υποσχεθεί η περιφέρεια ότι θα μας τις εκδώσει, μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να υλοποιήσουμε την αγροτική και δημοτική οδοποιία που ψηφίσαμε, τα 400 χιλιάρικα και όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις που σας είπα από την περιφέρεια, που είναι άλλα 700 τόσα χιλιάρικα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, έχοντας περιβαλλοντικούς όρους τώρα και την επόμενη χρονιά το 19 και το 20, να υλοποιούμε παρεμβάσεις, γιατί θα έχουμε τώρα περιβαλλοντικούς όρους. Αυτή τη δυσκολία βέβαια ο πολίτης δεν την καταλαβαίνει. Έτσι, δεν την καταλαβαίνει. Και δεν φταίει ο πολίτης, γιατί τα πράγματα είχε ζήσει περιόδους που ήταν απλά. Τώρα δεν είναι απλά. Και η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Να το ξέρετε. Διότι η επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά που πλέον οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν θα υπογράφουν. Θα υπογράφουν υπάλληλοι. Έτσι, εντάξει, τώρα λίγο πολύ έχει κλείσει ο σχεδιασμός. Ποιος υπάλληλος, εάν δεν είναι πλήρως ενημερωμένος, θα υπογράφει για μια χρηματοδότηση? Όταν υπάρχουν πράξεις από την Επίτροπο που δεν εγκρίνονται κάποιες πληρωμές. Τώρα εμείς σαν πολιτική ηγεσία παίρναμε ένα ρίσκο. Έτσι. Θα καταργηθεί το ελεκτικό, αλλά οι πράξεις του ελεκτικού δεν έχουν καταργηθεί. Άρα ο υπάλληλος θα πρέπει να ψάχνει να βρει τι απορρίψεις έχει το ελεκτικό συνέδριο, για να μην πέσει σε αυτή τη λούμπα. Γιατί μετά κάποιοι θα του ζητάνε αυτινού ευθύνες. Τώρα βέβαια τις ευθύνες ζητάνε από εμάς. Πάει στο διάολο, πολιτικοί προϊστάμενοι είμαστε, να πάρουμε και το ρίσκο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί κάποιοι, αντί να διευκολύνουν το έργο της αυτοδιοίκησης, το κάνουν όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο επικίνδυνο. Και αν πάρουμε υπόψη μας και τον εκλογικό νόμο που θα γίνουν εκλογές, θα δείτε ένα τοπίο από την επόμενο, από τον Οκτώβριο του 19 και μετά, το οποίο ίσως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί, όση φαντασία και να έχει, πώς θα διαμορφωθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτό το τοπίο σίγουρα θέλει συνεργασίες, σίγουρα θέλει διάθεση καλή από όλους και να ξεφύγουμε από αυτή την έτσι προσωπική και μικροπροσωπική και μικροκομματική αντιπαράθεση που υπάρχει. Αλλιώς όλοι θα είμαστε υπεύθυνοι για το κακό το οποίο θα προκαλέσουμε, που μπορεί και να έχουμε προκαλέσει ίσως στον τόπο μας. Αυτά όσον αφορά την αρχική μου τοποθέτηση και αν χρειαστεί θα επανέλθω.
Ο κ. Δημητροπουλάκης έχει το λόγο.
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για το πλήρη απολογισμό, αλλά αν ήθελα να δώσω ένα τίτλο, θα έλεγα ότι είναι απολογισμός δεκαετίας σχεδιασμού για την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή είχε μέσα, δεν θέλω να κρίνω τώρα, είχε μέσα πολλά θάκια σχεδιασμό, που δεν είναι απαραίτητος βέβαια ο σχεδιασμός, αλλά που θα υλοποιηθεί την επόμενη δεκαετία. Τώρα μην με διακόπτεις, ακόμα δεν άρχισα, μια μισή ώρα Δήμαρχε μιλούσε και ξάχνα. Μόνο ο κ. Καζαράκης και δικαίως διέκοψε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της συμμετοχής. Γιατί δεν είναι τόσο απλά να λέμε ότι μας έχουν εμπιστοσύνη, είναι απλά ότι έχουμε καθιερώσει την ανάθεση, δηλαδή ότι έχουμε βάλει τον πολίτη στη γωνία όσον αφορά τις αποφάσεις, με ευθύνη όλων μας, όχι μόνο του Δημάρχου, όλων μας. Και του λέμε εμείς θα κάνουμε για σένα και εκπροσώπηση και αντιπολίτευση και συμπολίτευση και όλα. Είναι τεράστιο λάθος. Γιατί μετά δεν καταλαβαίνει φυσικά ούτε και το έργο, ούτε και την έλλειψη έργου. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξουμε ένα βάρος στη συνέχεια. Και επιστρέφω τώρα στο σχεδιασμό. Επειδή λοιπόν αναγκαστικά ήταν προεκλογικός ο απολογισμός, επειδή από το επόμενο έτος δεν θα υπάρξουν έργα λόγω υπογραφής κτλ. Και συντομού διαστήματος, θα πρέπει να τρέξουμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2011-2015, που εσείς οι ίδιοι σαν συμπολίτευση έχετε εγκρίνει. Εκεί είχε δείχτες εισρωών, εκρωών, αποτελεσματικότητας, συγκεκριμένα μέτρα, εκατοντάδες σημεία, και θα πρέπει κανείς να δει τι υλοποιήθηκε και τι είναι σε φάση υλοποίησης και τι σχεδιάστηκε. Γιατί βέβαια και ο σχεδιασμός, όπως είπα, είναι απαραίτητος, αλλά είναι και μεγάλο το διάστημα από το 2011 μέχρι σήμερα. Και εκτιμώ ότι παρά τα θετικά βήματα στην ανάπτυξη που προσφέρει ο Δήμος, δηλαδή τη συμπαράσταση στην ανάπτυξη της περιοχής κλπ., υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις και πολύ μεγάλη στέρηση που οφείλεται στη μην υλοποίηση ή επίτευξη στόχων που είχε σαν Δήμος. Όπως είναι η ένταξη του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία από το Άγιο Νικόλαο, όπως είναι οι δρόμοι, οι επαρχιακοί μέσα στο Δήμο μας, δηλαδή ΝΟΑΚ, όπως είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μπορεί να επιχειρόμαστε και καλά κάνουμε για τον πολιτισμό που αναπτύσσεται στην περιοχή μας, αλλά ο Δήμος έχει τεράστια έλλειψη σε έργα υποδομής πολιτιστικά, δηλαδή θέατρα, ανοιχτά, κλειστά, πινακοθήκες, αίθουσες εκδηλώσεων, δεν έχει. Και είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κρήτη που δεν έχει. Αυτό βέβαια είναι θέμα σχεδιασμού. Και δεν είναι ποτέ αργά να κάνουμε ένα σχεδιασμό πάνω σε αυτά. Επίσης δεν έχει δημαρχείο. Και το επιχειρησιακό το έχει πρώτο-πρώτο. Δημαρχείο που έχουμε βγάλει μελέτη και πρέπει να υλοποιηθεί. Το 11. Δεν είναι δηλαδή ευθύνη μόνο του προηγούμενου δημάρχου που δεν έχει δημαρχείο, είναι και ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής. Και θα μου πει κανείς κρίση, έλλειψη χρημάτων. Ναι, αλλά το επιχειρησιακό βγήκε στην κρίση, το 11. Άρα έπρεπε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 11-14 ή 15 βγήκε το 11, μέσα στην κρίση. Βέβαια, δεν ήρθαμε σήμερα εδώ να πούμε γιατί δεν έγινε το έργο που σχεδίασε η Δημοτική Αρχή. Που θα μπορούσα να πω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν ένα πλήρες πρόγραμμα και του 11 και του 14, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Όπως είπα, σε βασικά θέματα υποδομής. Παράδειγμα, λιμνοεξαμενές. Καμία δεν λειτουργεί από τις τρεις που επαγγελόταν η παρούσα Δημοτική Αρχή. Άλλο παράδειγμα, σφαγεία. Περιφερειακός, ανατολική παράκαψη. Που το ότι χρηματοδότησε την περιφέρεια την μελέτη οφείλεται σε ένα βαθμό και στην αντίδραση που είχαμε στην παρέμβαση στην παραλία. στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προγράμματος υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης ότι θα χρηματοδοτήσει την αλληλική παρακάμψη. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, μα σε παρακαλώ, Δήμαρχε, με διακόπτης, τα ξέρουμε όλοι. Τα ξέρουμε όλοι αυτά που λέμε, τα έχουμε ξαναπεί και αυτά που λέτε εσείς και αυτά που λέμε εμείς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εκείνος που δεν τα έχει ξανακούσει, ούτε πρόκειται πιστεύω να τα ακούσει, είναι ο απλός δημότης. Και το γιατί πρέπει να μας προβληματίσει. Επαναλαμβάνω, δεν δικάζω προθέσεις, ούτε αφισβητώ προθέσεις, ούτε καταδικάζω κανένα. Έγινε έργο. Δεν είναι όμως ικανό, δεν περνάει το κατόφλι να πούμε ότι πετύχαμε σαν Δήμος. Και αυτό κατά κύριο λόγο προκύπτει αντικειμενικά από τα έργα που υποθήκανε. Πολλά αθά, πολλοί σχεδιασμοί, αλλά δεν έχει φτάσει τίποτα στο τέλος του. Να πούμε δηλαδή ότι ναι, αυτό το κάναμε. Μικρά έργα έγιναν. Αλλά όταν κάνουμε προορισμό πενταετίας ή δεκαετίας, πρέπει να μιλάμε για τα μεγάλα έργα. Όσον αφορά τώρα την παιδεία, δεν πιστεύω ότι σταθήκαμε στο ύψος που έπρεπε. Και αυτό έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση του ΕΠΑΛ, που πολύ γνωρίζουμε, που έπρεπε να έχει λυθεί ήδη. Δήμαρχε, από τότε που ήσουν πρόεδρος του Νομαρχιακού, υπάρχει το πρόβλημα. Και πιστεύω να. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, όπως αναρωτήθηκε ένας εκπαιδευτικός, ότι είσαι εκπαιδευτικός και ο Κουρουπάτης ήταν εκπαιδευτικός και έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα αυτό. Τώρα το γιατί δεν έγινε, καταλαβαίνω. Υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακά, απάτης, κακού σχεδιασμού κτλ. Αλλά έπρεπε κάτι να γίνει. Κάτι. Δεν ξεπερνιούνται, το ξέρω, αλλά έπρεπε κάτι να γίνει. Γιατί άμα δεν κοιτάξει το σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει. Μην πέσει να μας πλακώσει. Και εμείς που είμαστε εκπαιδευτικοί, πρέπει να το θεωρούμε σπίτι μας την παιδεία. Δεν αμφισβητώ ότι είναι την πρόθεση, απλά κρίνω το αποτέλεσμα. Γιατί είπες και για την παιδεία ότι έχουμε πετύχει πολλά και επισημαίνω τα μερανά σημεία. Ένα θετικό, να πούμε και ένα θετικό, είναι το ΚΔΑΠ που θα γίνει τώρα. Που βέβαια είναι θα, αλλά είναι πρωτομπυλών και έχουμε ήδη το κτίριο. Να πω και ένα θετικό, για να κλείσω με αυτό, να μην μακρηγορώ, γιατί πιστεύω ότι η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι να παραθέτει συγκεκριμένα και της αντιπολίτευσης να κρίνει συνολικά το έργο.
Ο κ. Κατσαράκης.
Λίγα λόγια θέλω να πω κι εγώ, περισσότερο κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες αυτής της τετραετίας ήταν δύσκολες. Ξέρουμε ότι έχει μεταθέσει ευθύνες στους Δήμους χωρίς να τους χρηματοδοτεί η κεντρική εξουσία. Η γραφειοκρατία δυστυχώς διωγγώνεται και αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Χωρίς έτσι καμία αντιπολιτευτική, ας πούμε, διάθεση, να πω ότι πράγματι ξεκινώντας τη θητεία μου σαν δημοτικός σύμβουλος είχα μιλήσει για την αναγκαιότητα σχεδιασμού όσον αφορά το αποχετευτικό σύστημα για τους βιολογικούς καθαρισμούς. Νομίζω εκεί μπορούμε να επενέσουμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από την ΔΕΙΑΣ και είναι πράγματι κέρυες οι ενέργειές της και χαίρομαι που για τα δύο προβλήματα που χρονίζαν, δηλαδή των αχλαδίων και του μόχλου, υπάρχει σχεδιασμός το μεθεπόμενο διάστημα και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είχα επισημάνει την επικινδυνότητά του πολύ πολύ νωρίς, από την αρχή της πρώτης θητείας, και που δεν έγιναν για τον ΑΒ λόγο σπουδές παρεμβάσεις, είναι το παραλιακό μέτωπο. Αυτό έχει καθυστερήσει γιατί είναι η πρώτη εικόνα της σιτίας και έχει να κάνει και με και ουσιαστικά και με σύνδεση με το Ανατολικό κομμάτι και με το τουρισμό. Πολλά πράγματα που ανέφερε ο κ. Μητροπουλάκης τα έχω σημειώσει και ταυτίζομαι, δηλαδή ότι ο Δήμος, παρόλο που δεν είναι δική του αρμοδιότητα, πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο και να κυνηγάει αυτό που λέμε το θέμα των υποδομών, δηλαδή των οδικών δικτύων, όπως για παράδειγμα του νότιου οδικού άξονα, της σύνδεσης του διαμερίσματος της ανάληψης με τη Σιτία, γιατί ήταν ένα σημαντικό, το πιο σημαντικό θέμα για το οποίο χάσαμε την επαφή μας και μας τύχησε αυτό με τα χωριά του νότιου άξονα. Σε πολλά επίπεδα χάσαμε την επαφή μας. Όπως επίσης και ότι πρέπει να είναι, να ήταν στη διεκδίκησή μας η ένταξη της Σιτίας, και είναι, ξέρω ότι τη στεναρή θέση του Δημάρχου όσον αφορά τη θέση του με τον βόρειο οδικό άξονα. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα του ελαιολάδου, ίσως δικαίως, αλλά από την άλλη ένα θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Δημητροπουλάκης και συμφωνώ απόλυτα, και είναι και ένα αίτημα το οποίο δέχομαι από τους πολίτες, γιατί δεν είναι η κτηνοτροφία μια αμεληταία ποσότητα και η παραγωγή στον τόπο μας, είναι το θέμα των σφαγείων. Το θέμα των σφαγείων λοιπόν, γνωρίζω τις πρώτες δυσκολίες, αλλά το αφήσαμε στην άκρη, το παρατήσαμε. Έπρεπε να το κυνηγήσουμε και αυτό. Όπως επίσης θέλω να σταθώ στο θέμα του τουρισμού, το θέμα της, δεν θίχτηκε καθόλου, το θέμα της δημιουργίας μαρίνας στο λιμάνι, που φυσικά είναι ανεξάρτητο από τις άλλες υποδομές, δηλαδή των μεγάλων ξενοδοχειακών, μάλλον επαρκών ξενοδοχειακών μονάδων, γιατί οπωσδήποτε το να φτάσαμε και βλέπω, είδα πολλά θέματα, πώς το λένε, βήματα πρόοδου στον τουρισμό, ξεθάφτηκε ας πούμε ότι από την παρούσα δημοτική αρχή ότι ήταν ένας τουριστικός δήμος ο Δήμος Σιτίας, έγιναν πάρα πολλά βήματα σε αυτά, αλλά έχουμε φτάσει χωρίς ξενοδοχειακές υποδομές, έχουμε φτάσει στο ρίο μας, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω χωρίς ξενοδοχειακές υποδομές άλλες. Όμως η Μαρίνα είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μια άλλη φιλοσοφία και ένα άλλο είδος τουρισμού που μπορούμε να τον αναπτύξουμε παράλληλα. Θέλω να δεν έγινε μια καθόλου αναφορά, παρόλο που ξέρω και εκεί τα προβλήματα, στο θέμα της επέκτασης του σχέδιου πόλης στο Κολονέλο. Επίσης, εδώ θα κάνω την πηχτή μου, ότι διοργανώσαμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά καμία πολιτιστική εκδήλωση στο θέατρο στις Ξεροκαμάρες. Και θα το συνδέσω με το ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η κυκλοφοριακή μελέτη. Τέλος, κλείνοντας, πραγματικά θέλω να επισημάνω και εγώ ότι χρειάζονται παρεμβάσεις στα κτίρια των σχολείων, τις περιοχές μας, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργια κτίρια. Όπως επίσης έχουμε μια νέα πόλη τώρα στις Ξεροκαμάρες, μια νέα Σιτία, όπου εκεί μικρές αθλητικές υποδομές, μικρά γήπεδα όπως μπάσκετ, βόλεϊ θα μπορούσαν να γίνουν, και σε συνδυασμό με το ότι υπήρχε φαϊνή ιδέα να καταργηθεί ένας αθλητικός χώρος για να δημιουργηθεί ένας άλλος, δηλαδή εννοώ το κολυμβητήριο Σιτίας. Κλείνοντας θέλω να πω ότι πράγματι είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα του Δημάρχου στο Δήμο Σιτίας, γιατί έχει ένα εκτεταμένο Δήμο, μια πολύ μεγάλη περιοχή, με μικρό πληθυσμό. Οι παρεμβάσεις δεν γίνονται, που γίνονται και τα έργα που γίνονται χρησιμοποιούνται από πολύ λίγους ανθρώπους, ώστε να υπάρχει μια ας πούμε ανταπόκριση. Δύσκολο να είναι ευχαριστημένοι κανείς στο Δήμο Σιτίας, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοπροαίρετα είναι θέματα τα οποία έπρεπε να αναδειχθούν περισσότερο και να έχουμε πιο γοργούς ρυθμούς.
Κύριος Πλακατώνας, εσείς δείτε το λόγο.
Λοιπόν, καταρχήν ακούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή τα τεκτενόμενα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι 9,5 χρόνο όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε. Τώρα, εγώ από τη δική μου την πλευρά έχω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, ίσως να ζούμε σε μια πόλη που φανταστική. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καθαρά. Δηλαδή, θα μιλήσω από τη θέση του πολίτη. Ενός πολίτη, ο οποίος αν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του, και θα αναφερθώ, όσον αφήνουμε τα πολιτιστικά και αυτά, όσον αφορά τα απλά πράγματα μέσα στην καθημερινή του ζωή. Και όταν αναφέρουμε τα απλά πράγματα, θα πω το εξής. Είστε ευχαριστημένος όσον αφορά την καθαριότητα των δημόσιων χώρων. Όλο το καλοκαίρι, τα παρτέρια μας, όλα αυτοί οι χώροι οι οποίοι εκπροσωπούν είτε στο παραλιακό μέτωπο, είτε μέσα στην πόλη, είτε στο νέο σχέδιο, στην καινούργια πόλη Ξεροκαμάρες, το οποίο ήταν ένας πολύ λανθασμένος και κάτω το επισήμερα βέβαια και ο κύριος σχεδιασμός, και αναφερθώ στο εξής. Μια καινούργια περιοχή της πόλης να μην υπάρχει ούτε ένας αθλητικός χώρος. Έγιναν παρεμβάσεις, αθλητικός χώρος κανένας. Διώξαμε ένα χώρο το κολυμπητήριο και εκεί δεν βάλαμε τίποτα. Τίποτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έγινε μια παιδική χαρά, μικρή στο μέγεθος σε σχέση με αυτή που θα απαιτούνταν. Και ενώ είχαμε τη δυνατότητα με τις παρεμβάσεις που γίνανε, δεν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, δεν υπάρχουν σήματα. Ασχέτως ήταν όλα η λανθασμένη επιλογή, γιατί ουσιαστικά ένα νέο χώρο που μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και να γίνει πραγματικά οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Ουσιαστικά του δώσαμε μια πολύ μεγάλη αδυναμία, με αποτέλεσμα και οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο να φυτοζωούν ή να αναγκάζονται να μεταφερθούν αλλού, σε συνδυασμό με τη μεζοδρόμηση της πλατείας που θα γίνει, ουσιαστικά αρχίζουν να εκλείπουν χώροι για κάποιου είδους επαγγελματικές δραστηριότητες. Αφήνω αυτό. Πάμε στην υπόλοιπη πόλη. Αφήνω τα λουλούδια, τα παρτέρια που είναι αυτά. Έχετε περπατήσει, δεν ξέρω γιατί εγώ την περπατάω την πόλη, καθημερινά και σε μόνιμη βάση. Στο πάτε με το ποδήλατο, βέβαια είναι χαμηλά. Εγώ πάω και στην υπόλοιπη πόλη. Λοιπόν, εγώ όμως κυκλοφορώ διαρκώς και καθημερινώς. Πραγματικά η έλλειψη καθαριότητας είναι τόσο πολύ μεγάλη. Τα πεζοδρόμια γύρω-γύρω έχουν να καθαριστούν από τα φυτά τα οποία φύγονται. Είναι δίπλα στους κάδους, να τελειώσω. Σας άφησα και μιλήσατε, σας ακούσαμε όλοι για μια μισή ώρα, θα με ακούσετε και εμένα στον χρόνο το οποίο θα μου δώσετε. Δυστυχώς το χάος που υπάρχει, δηλαδή ο κακός σχεδιασμός, ο μη ορθολογικός σχεδιασμός της καθαριότητας, το λέω ξεκάθαρα, το απορριμματοφόρο και τα απορριμματοφόρα δεν χρειάζεται καθημερινό και σε μόνιμη βάση να κυκλοφορούν σε όλη τη μόνη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μπορούσαμε αυτό το προσωπικό να το χειριστούμε κατάλληλα, ώστε να υπάρχει καλύτερη καθαριότητα. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τους κάδους και αυτά τα αφήνω. Τώρα, αυτό που με προβληματίζει και θα ήθελα μια απάντηση να μου δώσετε. Τελικά, στις Ξεροκαμάρες, τι θα γίνει? Θα μπουν τα σήματα? Χθες που έβρεξε λίγο παραπάνω, πέρασε από την περιοχή και ήταν ποταμός. Άρα σημαίνει κάναμε λάθος σχεδιασμό με το που μικράναμε τον δρόμο. Ουσιαστικά και η απορροή του νερού δεν είναι ικανή, με αποτέλεσμα να είναι ένα χύμαρος. Τι θα γίνει αν έχουμε μεγαλύτερες βροχοπτώσεις? Εύχομαι να είναι. Τι θα γίνει? Ένα. Άρα λαθασμένος σχεδιασμός και δεν προχωράμε γρήγορα σε αυτό. Εύχομαι να μην σημεί κάποια θεομηνία, να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό, πολύ καλά ο σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει σε βάθος μεγάλο, όπως είπε και ο κ. Δημητροπουλάκης, συλλογικό, κάποια δεν θα γίνουν. Όσον αφορά, να μιλήσουμε για την πολιτική διάσταση πλέον, γιατί άκουσα από τον φίλο μου τον γιατρό ότι δεν υπάρχει ροή χρημάτων προς τους Δήμους. Όντως, μια περίοδο δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε αδυναμία, αλλά ακούσαμε τόσα πολλά χρήματα, κύριε Δήμαρχε, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, από το ένα από το άλλο. Σας θυμάμαι στην αρχή την μένεα την οποία είχατε, ότι ξέρετε δεν παίρνουμε, δεν το ένα και το άλλο. Και αυτή τη στιγμή ήταν από την περιφέρεια, που είναι χρήματα όλα δικά μας. Οι χρήματα της περιφέρειας είναι χρήματα της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Να τα λέμε το πρόγραμμα Φιλόδημος ή οποτεδήποτε χρειάστηκε ο Δήμος χρήματα, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Άρα χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε έτοιμες δαπάνες. Κάτι που είχα πει και την προηγούμενη φορά και ίσως πρέπει να το βάλουμε και να το προγραμματίσουμε. Το είχα πει από την αρχή. Όσον αφορά το πρόβλημα ξηροθερμίας που υπάρχει στην περιοχή μας, ίσως πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και πρέπει να προχωρήσουμε μια σύναξη μελέτης. Πρώτον, διαχείριση πλέον, γιατί περνάνε τα σύννεφα και μας αφήνουν, πως πρέπει να προχωρήσουμε με το Πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε άλλο, μια μελέτη, κάτι αντίστοιχη που κάνει το Ισραήλ. Γιατί συμφωνώ απόλυτα να φτιάξουμε φράγματα, να μην υπάρχει νερό, να μην φεύγει νερό πουθενά. Αλλά από εκεί πέρα όμως, όταν δεν έχουμε βροχή, κάναμε τεράστιο φράγμα στον Αποσελέμη, με προοπτικές να ιδρεύσει μια ολόκληρη περιοχή. Πολλά χρήματα των φορολογούμενων πήγαν αλλού και πολλά άλλα. Γέφυρα εδώ στο Χαμέζι και πολλά άλλα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικές παρεμβάσεις. Αυτή είναι αυτά τα λάθη του παρελθόντος. Και το άλλο που το είπα και από την αρχή όταν ξεκινήσαμε, μήπως θα έπρεπε έστω και τώρα να προχωρήσουμε κάποιες μελέτες. Ο ΑΣ έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί μελέτες. Πρόγραμμα αφαλάτωσης να το κάνουμε, να υπάρχει έστω μια μελέτη, να υπάρχει μια μελέτη από εμάς, ώστε αν βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση, παρόλο που έχουμε αρκετά υπόγεια νερά, εγώ μιλάω για πιο πέρα, για το μέλλον, να προσπαθήσουμε και αυτά να τα καλύψουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πιο πέρα, όχι για το παρόν, αλλά για το μέλλον. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, καλές επιμορφώσεις, καλό όλα αυτά. Μήπως πρωτοπόρος ο Δήμος πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρα από τη μοναδική καλλιέργεια που γίνεται, πρέπει σιγά σιγά να προωθήσουμε στους αγρότες κάποιες άλλες καλλιέργειες που να ανέχουν στο ξηροθερμικό πλέον κλίμα της περιοχής που έχετε. Παραδείγματος χάρη, λέω την καλλιέργεια της Χαρουπιάς, ένα ευλογημένο δέντρο που το είχαμε παλιά και το οποίο έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και ταιριάζει στην περιοχή μας. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάποια σεμινάρια, να φέρουμε ειδικούς, γιατί ακούω στο Ηράκλειο, σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ότι αυτά προχωράνε. Μήπως θα έπρεπε και εμείς, και έχουμε δόξα τω Θεώ πολλές εκτάσεις, που να υπάρχει μια εναλλακτική καλλιέργεια, μια δεύτερη καλλιέργεια. Λόγω βλέπω ότι στα τρία χρόνια το λάδι είχαμε μονάχα μια καλή χρονιά και δύο κακές. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και κάτι άλλο σε αυτά? Δηλαδή, ο Δήμος πιστεύω ότι πέραν από τη διαχείριση των καταστάσεων και των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, που εκεί πρέπει να είμαστε καλύτεροι, και θα μιλήσω βέβαια και για άλλα πράγματα, μήπως πρέπει να βλέπουμε καλύτερα πλέον την περιοχή. Γιατί ο τουρισμός, εντάξει, είναι ναυαρχίδα και ένας χώρος που έχει λαμπρό μέλλον για την περιοχή μας, αν βέβαια και επιχειρηματίες, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν εδώ. Μας αγνοούν τις πόλεις μας. Θα είχαν προσπαθήσει να είχαν τόσα χρόνια βοηθήσει τον τόπο. Βέβαια δεν φταίνε μόνο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι επιχειρηματίες, φταίνε ίσως και οι πολιτικές παλαιότερων δημοτικών ακών, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που η περιοχή μας ήθελε μονάχα μικρές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι αυτοί, και να μην είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλες μονάδες που τις βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Αυτά με λίγα λόγια. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω το μεγάλο πρόβλημα κυκλοφορίας που υπάρχει στην πόλη μας, τα λανθασμένη επιλογή σας όσον αφορά τη δημοτική αστυνομία. Θα πω πάρα πολλές φορές, το λέω, και δεν είναι μονάχα για την κυκλοφορία, είναι για την ευταξία της πόλης και της περιοχής. Ήταν ένα λάθος σας που οφείλεται σαν πολιτικός άνδρας να το αναγνωρίσετε κάποια στιγμή, γιατί πιστεύω ότι ο πολιτικός άνδρας πρέπει να αναγνωρίζει τα λάθη του. Θα είχαμε άλλες δυνατότητες. Πιστεύω ένα πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε, και επίσης να βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατών, όσο γίνεται, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να παρέχουν καλύτερη βοήθεια στους πολίτες. Παράδειγμα λέω, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα δεν υπάρχουν δικαστικά ένσημα στην πόλη μας. Είναι, θα λέω, απαράδεκτο το ΚΕ παραδείγματος χάρη, που είναι μια υπηρεσία που θα μπορούσε να έχει, ή να μην υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπαγορεύεται ή όχι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν οι πολίτες. Είναι αδιανόητο για ένα δικαστικό ένσημο να χρειάζονται να πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω τι παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Στα μικρά πράγματα για τους πολίτες, για να νιώθουν και αυτοί ότι ζουν πραγματικά καλά σε αυτήν την πόλη. Γιατί είμαστε πραγματικά ένας χώρος ευλογημένος από τον Θεό. Ας φροντίσουμε να τον κάνουμε καλύτερο για τους πολίτες, για τους ανθρώπους που ζουν και για αυτούς που επισκέπτονται εδώ τον χώρο. Τα υπόλοιπα με συμπλήρωσε ο κύριος Δημητροπουλάκης, οπότε δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσω.
Ο κύριος Τερζής έχει ζητήσει το λόγο, μετά ο κύριος Λατζανάκης και μετά η κυρία Ιλαμάκη. Ναι. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω να μας ταμείς το πολιτής μας πιο σύντομη.
Δεν είναι μόνο αυτό, σε ένα επιχειρηματία.
Κύριε συνάδελφε, χαίρομαι για την ανησυχία, τον προβληματισμό και το ενδιαφέρον που προκύπτει για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες στο Δήμο Σιτίας, στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Σιτίας, του καλλικρατικού Δήμου Σιτίας, με σύνεση, Ομόνοια και κοινό όραμα. Πέρα όμως από τη βούληση και τη διάθεση, όλα μεταφράζονται σε χρήματα. Πάντοτε.
Μη διακόπτε, κύριε Πλακα. Κύριε Πλακατονάκη, μη διακόπτε. Κύριε Πλακατονάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Πλακατονάκη, μη διακόπτε.
Θα πω συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι ειδικευμένες. Και η τάση που έχει αναπτυχθεί, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου, είναι να κυνηγήσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις, είτε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την συνέργεια της περιφέρειας, είτε μέσα από προγράμματα ευρωπαϊκά, είτε ΕΣΠΑ, είτε τα διασυνοριακά, τα ίντερεκ που ανέφερε και ο Δήμαρχος. Το μεγάλο ζήτημά μας όμως είναι τα τακτικά μας έσοδα. Σας υπενθυμίζω ότι από το 2011 μέχρι το 2018 οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έχουν απομειωθεί περίπου στο 60%. Από 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου το 2011, είμαστε τώρα στα 3.250. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα καν να συντηρήσεις τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών. Αρκεί μόνο στο να κυνηγείς προγράμματα χρηματοδοτικά που είναι έκτακτα τα έσοδα αλλά ειδικευμένα. Αν θέλεις να ξεφύγεις και να αναπτύξεις μια λογική δημιουργίας δομών και υποδομών που είναι πέρα από τις προσκλήσεις που βγαίνουν, δυστυχώς με το έλλειμμα των πόρων που υπάρχει σε τακτικά έσοδα δεν μπορείς να το κάνεις. Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτές μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τη συνεργασία της περιφέρειας προσπαθούμε να τις κάνουμε περιφερειακά στο Δήμο. Γιατί Δήμος Σιτίας δεν είναι μόνο η πόλη της Σιτίας. Άρα λοιπόν εξαντλούμε τη δυνατότητα που έχουμε πάντοτε με την περιφέρεια. Το παρεπιδημούντον, που για το Δήμο Σιτίας ανέρχεται περίπου στα 120.000 ευρώ ετησίως, το είδαμε πέρυσι, πρόπερσι αλλά και φέτος, εκεί διαμορφώνεται. Πλέον με τον κλεισθένη δεν θα εισπράττεται απευθείας από το Δήμο. Θα εισπράττεται μέσω της ΔΟΕ. Και θα αποδίδεται δυνητικά μέσω της ΔΟΕ. Δεν ξέρουμε αυτό το μοντέλο διαχείρισης των χρημάτων του Δήμου, των στιακών, αν θα αποδίδεται εγκαίρως. Ιδιαίτερα του τρίτου τριμήνου, που είναι και το τουριστικό τρίμηνο, όπου κλείνει στο τέλος του Σεπτέμβρη, βεβαιώνεται μέσα στον Οκτώβρη και καλούνται να το καταβάλουν τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη. Πότε θα αποδοθεί, πότε θα εισπράξει τα χρήματα αυτό ο Δήμος για να μπορέσει να λειτουργήσει, είναι ένα ζήτημα αυτό. Και αν τελικά η κεντρική κυβέρνηση θα τα αποδίδει εγκαίρως ή θα περιμένει να κλείνει το έτος για να παρουσιάζει δυνητικά το όποιο πλεόνασμα. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Δεν υπήρχε κατ' εμέ κανένας λόγος να περάσει από τη ΔΟΗ αυτό. Θυμηθείτε το. Φοβούμαι ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Για λόγους εθνικού συμφέροντος μπορεί να το επικαλεστεί. Εδώ έγινε προσπάθεια στο παρελθόν τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος, ένα έμεσο δάνειο τώρα προς το κράτος. Το παρεπιδημούντων, που για μας είναι λίγο, 120.000 ευρώ. Αλλά κλείνει κάποιες τρύπες, καλύπτει κάποιες ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το εισπράττουμε. Μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια θα έχουν οι ανεπτυγμένοι τουριστικά δήμοι. Όπως το Δήμο Αγίου Νικολάου, που εισπράττει πάνω από 1 εκατομμύριο παρεπιδημούντων. Και έχει την ευχαίρεια και τη δυνατότητα οικονομική να υλοποιεί έργο ανάλογα πάντοτε με τη βούληση και τις ανάγκες της κοινωνίας που υπάρχει και το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Εδώ έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας σχετικά με το κομμάτι αυτό το οικονομικό, εφιστώ την προσοχή ότι δεν έχουμε έσοδα τακτικά. Χρηματοδοτήσεις, έτσι για να λέμε τα σιγά σιγά για τη σκάφη-σκάφη, υπάρχουν, αλλά για συγκεκριμένες δράσεις. Είναι έκτακτα ειδικευμένα. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, τα όποια χρήματα, να μην μπαίνουν μέσα από τα προγράμματα τα συγκεκριμένα και να διατίθονται στις τοπικές κοινωνίες και στις διοικήσεις προκειμένου να υλοποιούν συγκεκριμένο έργο που θέλουν. Όχι βγαίνει μια πρόσκληση να την κυνηγήσουμε για να πάρουμε ένα πρόγραμμα. Ίσως να υπάρχουν άλλες ανάγκες, σημαντικότερες από αυτές που προκυρήσει ο διαγωνισμός.
Ο κ. Λαζανάκης έχει το λόγο.
Θέλω πρώτα να είμαι πολύ σύντομος, συντομότερος βέβαια από τον κύριο Πλακαντονάκη, έτσι, αλλά θέλω να πω μερικά πράγματα. Εγώ θα δώσω τη διάσταση την πραγματιστική, γιατί μου αρέσει να είμαι πραγματιστής. Ποια είναι η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σας μεταφέρω ένα κομμάτι από τη συνέντευξη του κυρίου Παπαστεργίου, ο οποίος κύριος Παπαστεργίου θεωρείται ο Δήμος Τρικάλων, είναι ο πιο καινοτόμος Δήμος της Ελλάδας. Είναι αυτός που έχει και το λεωφορείο χωρίς οδηγό, έτσι, το οποίο το κόψανε βέβαια γιατί ήταν ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό και δεν είχε καμία χρήση, τέλος πάντων πειραματικό. Καλά το κάνανε οι άνθρωποι.
Πάτησε και ένα διάτρομο.
Ο δημοσιογράφος λοιπόν, για να δείτε πώς ξεκινάει, δεν θα διαβάσω τη συνέντευξη όλη. Ο Δήμος σας έγινε συνώνυμο της ανάπτυξης και της καινοτομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμού και αρχικής στρατηγικής, λέει ο Δήμαρχος στα δικά του. Δεν τα διαβάζω. Τα οικονομικά στο Δήμο σας. Σε ποια κατάσταση είναι? Διότι ένας επιτυχημένος Δήμαρχος πρέπει να είναι και καλός διαχειριστής. Σωστά. Με χτυπάτε εκεί που πονάω. Όχι γιατί δεν ασκούμε χρηστή διαχείριση, αλλά γιατί αυτή ακόμη δεν μας έχει φέρει στα επίπεδα που θα θέλαμε. Παρέλαβε το Δήμο με ένα χρέος κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα φλερτάρει τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Με επίπονες προσπάθειες, με δύσκολες επιβεβλημένες αποφάσεις, καταφέραμε να γυρίσουμε το πρόσημο, να αποκτήσουμε πρόσωπο στην αγορά, πληρώνοντας κλπ. Λοιπόν, το ρωτάει λοιπόν. Συχνά πυκνά στην αδερφή σας δήμαρχοι εκφράζονται με παράπονο για την υποστήριξη που έχουν από την κεντρική πολιτική εξουσία. Αναφέρουν ελλείψεις σε στελεχειακό και υπαλληλικό προσωπικό σε διάφορους τομείς. Εσείς έχετε την υποστήριξη σαν δήμαρχος που θα επιθυμούσατε? Προφανώς και δεν την έχω στο βαθμό που θα ήθελα. Αλλά την ώρα που το κεντρικό κράτος έχει να λύσει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι διαχρονικά το κεντρικό κράτος δεν ασχολείται μόνο με αυτά τα σοβαρά προβλήματα.
Αλλά.
Μη διακόπτεται.
Μα με
διακόπτεται. Μη διακόπτεται.
Όχι μόνο.
Μη διακόπτεται, κύριε Πλακαντονάκη.
Όχι μόνο με. Όχι.
Κύριε Πλακαντονάκη, δεν σας διάκοψε κανείς, μη διακόπτεται.
Μα δεν. Λέει.
Συνεχίζεται, κύριε Πλακαντονάκη.
Διαχρονικά. Δεν στρέφεστε, νομίζω, εναντίον της κυβέρνησης. Στρέφεται εναντίον του κεντρικού κράτους, το οποίο υπάρχει τώρα, υπήρξε και θα υπάρχει, νομίζω, όσο δεν αλλάζει. Λοιπόν, λέγεται λοιπόν. Μα με διακόψατε. Λοιπόν. Ως κράτος δείχνουμε εξαιρετική δυσανεξία στο να αποκεντρωθούμε, να μοιράσουμε αρμοδιότητες σε πιο χαμηλά επίπεδα εξουσίας. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα και όσο διαιωνίζουμε το μοντέλο του κράτους Πατερούλη, εγώ και οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουμε να εκφράζουν τα παράπονά μας, πιθανώς χωρίς ποτέ να βρουν την υποστήριξη που λέει εδώ πέρα δεν το έχει καλά, θα είμαστε παιδιά για όλες τις δουλειές. Αφού είναι γνωστό και στην κεντρική εξουσία ότι οι δήμαρχοι τελικά θα τη βρουν την άκρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το προσφυγικό και η διαχείρισή του από τους δήμους σε εποχές που το κεντρικό κράτος είχε ευνηδιαστεί από τις προσφυγικές ροές, ακόμα και στην ενδοχώρα. Μιλήσατε 6 λεπτά. Θέλω να μιλήσω 3. Αλλά και η συνέχιση λειτουργία των κοινωνικών δομών.
Μα μην διακόπετε, μην διακόπετε.
Όχι, δεν
μα δεν απαντάει στο σώμα.
Το αντίθετο.
Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μιλάει προς το σώμα. Κύριε Λατζανάκη, προς το σώμα.
Το αντίθετο.
Κύριε Λατζανάκη.
Μιλήσατε.
Κύριε Λατζανάκη, όχι, μεταξύ σας διάλογο.
Δεν είναι σωστό.
Ζητάω 3 λεπτά.
Κύριε Πλακατονάκη, μην διακόπτε.
Ο δήμαρχος και η ΚΕΔΕ και η ΚΕΔ είχε στραφεί πάντα και εναντίον των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί το ίδιο πράγμα κάνανε. Λοιπόν, λέει, μα με διακόψατε. Δεν κάνω λόγο για τραγελαφικές καταστάσεις, σαν και αυτές που ζούμε με το θέμα των αδέσποτων. Κάτι μας θυμίζει. Γιατί συνέντευξη κάνουμε και όχι ψυχανάλυση αιρετών. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν για τον καινοτόμο Δήμο και τι λέει ο Δήμαρχος και κάποια πράγματα λέει πάρα πολλά. Βεβαίως δεν μπορώ να σας διαβάσω συνέντευξη, κύριε Πλακατονά, και εννοείται. Εγώ θέλω να τα βάλω λίγο τα πράγματα σωστά στο χώρο και στο χρόνο, σας είπα. Τι είναι ο Δήμος Τρικάλων, γιατί έχουμε και αυτό το παραμυθάκι. Να συγκρινόμαστε με άλλους Δήμους και κάνουν αυτοί κλπ. Να συγκρινόμαστε με τα Χανιά, με το Ηράκλειο, ωραία πράγματα. Την Ιερά Πέτρα, βεβαίως. Θα πούμε για την Ιερά Πέτρα. Αν θέλετε, για την Ιερά Πέτρα, είπε ο κ. Πλακατονάκης για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Με το Δήμο Ιερά Πέτρας έχουμε μια άριστη συνεργασία αυτή την περίοδο και δεν θέλω έτσι να ηρωνευτώ ούτε να πω κάτι για τον ένα αστυνομικό που έχουν. Ένα αστυνομικό που έχουν. Και αν θέλετε να δείτε πώς είναι η κυκλοφορία στην Ιερά Πέτρα το καλοκαίρι, πηγαίνετε τον Αύγουστο. Και στον Άγιο Νικόλαο, που είναι πιο καλά τα πράγματα, στον Άγιο Νικόλαο που ξέρει και ο Παύλος. Τέλος πάντων, ας μην πάμε εκεί πέρα.
Μην διακόπτεται.
Η συνολική έκταση του Δήμου Τρικάλων είναι 608 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ο πληθυσμός του. Με ακούτε? Και ο πληθυσμός του είναι.
Ολοκληρώστε.
Όχι, δεν ολοκληρώνω. Θα μιλήσω όσο και οι άλλοι. Δεν ολοκληρώνω, δεν είμαι εκτός θέματος. Πρέπει να. Θα πω ό,τι θέλω. Θα πω ό,τι θέλω. Για όνομα. Όποτε μιλάω, έχω αυτό το πράγμα. Και ο πρόεδρες αυτό. Κάθε φορά μου παίρνει το λόγο. Όχι.
Αφήνει
τον Πλακατονάκη να μιλάει 10 λεπτά και εγώ μιλάω 3 με διακοπές. Δεν τον διέκοψε κανένας.
Δεν σου πήρα το λόγο, κύριε. Δεν σου πήρα το λόγο, κύριε Λατζανάκη.
Όχι, να προσέχω. Τι να προσέχω, αφού δεν με αφήνουν. Λοιπόν, θα τα πω. Ας είναι άσχετα. Ας είναι τελείως. Πέστε ότι μιλάω για άσχετα πράγματα. Εγώ θέλω να μιλήσω. Θα πω αυτά που θέλω και είμαι εκτός θέματος. Λοιπόν, η συνολική έκταση του Δήμου είναι 608 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός του 81.355 κάτοικοι. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ενώ ήταν το 2001 74, άρα αυτοί αυξηθήκανε κατά 7.000. Πάμε στο Δήμο Σιτίας. Ο Δήμος Σιτίας έχει 687 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Κρήτης. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του είναι 19.270 και αντιστοιχεί στο 26,2 της Περιφερειακής Ενότητας Λατιθίου. Είναι το 3,2% του πληθυσμού της Κρήτης, ο Δήμος Σιτίας. Άρα το 96,8 των κριτικών δεν είναι σιτιακοί. Δικαιούνται και αυτοί να κάνουν πράγματα και έργα και υποδομές όπως και εμείς. Και εμείς, ξέρετε, έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι στο καλό αυτό να υποστηρίζει τον τόπο και να τα θες όλα. Λοιπόν, συνολικά το διάστημα 2001-2014 ο πληθυσμός παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση κατά 2,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσοστό πληθυσμιακής μείωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, το οποίο είναι 0,47. Όλη η Κρήτη αυξάνεται, το Λασίθι μειώνεται 0,47 το Λασίθι, 2,5 η Σιτία. Εμείς συμπερασύρουμε και το Λασίθι, βέβαια, έτσι, γιατί άμα δεν ήμασταν εμείς θα είχε αύξηση. Και ακολουθώντας αντίστροφη δημογραφική εξέλιξη σε σχέση με την περιφέρεια Κρήτης, που αυξάνει συνολικά τον πληθυσμό της σχεδόν κατά 5%. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για μια περιοχή η οποία φθήνει. Και πρέπει, εκτός του ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι θα γίνει στο μέλλον, Να το ξέρουμε αυτό. Να το ξέρουμε αυτό. Και δεν νομίζω να φταίει η δημοτική αρχή για αυτό το πράγμα ή μόνο η δημοτική αρχή. Φταίει πολλά πράγματα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε, ο σκοπός μας είναι να κάτσουμε να το αντιστρέψουμε. Κάποια άλλα πράγματα που συντοματικά, ας πούμε, συγκρατώ τώρα που είπε ο κύριος Πλακαντώνας, συντοματικά, γιατί είπε και ο κύριος Δημητροπουλάκης, αλλά δεν τα θυμάμαι, για την αφαλάτωση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Έχει μιλήσει ο Δήμαρχος ήδη από την Ομορφιακή Αυτοδιοίκηση και έχει εξηγήσει για ποιο λόγο δεν προχωράει. Και δεν προχωράει πουθενά, ξέρετε. Μόνο σε κάτι νησιά γίνονται αφαλατώσεις για ίδρυυση. Ψάχνονται όλοι, λόγω της λειψιδρίας, ψάχνονται όλοι. Οι τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί. Γίνονται αυτές οι μερίδες και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα και από εδώ και από εκεί. Όμως ουσιαστικά αφαλάτωση δεν γίνεται πουθενά. Τα παρακολουθούν.
Μη διακόπτω. Λοιπόν, μα μη διακόπτομαι.
Επίσης,
μη διακόπτε.
Το Δήμος Μαλεβιζίου έχει ένα ποταμό με γλυκό νερό και κάνει κάτι μεμβράνες βάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις αφαλατώσεις. Είπαμε αυτά που είπατε για το Ισραήλ. Δεν με αφήνεις, Νίκο. Επειδή έχω το κομμάτι αυτά τα χρόνια της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, με ένα υπάλληλο βέβαια, έχουμε κάνει επαφές με το Ισραήλ και μάλιστα τον Ιούνιο γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση, ειδικά για περιοχές τέτοιες ξυλοθερμικές στο Ισραήλ, όπου πήγε και η ελληνική αντιπροσωπεία. Εάν δείτε τι ακριβώς διαπραγματεύονται αυτοί οι άνθρωποι, θα δείτε καταρχάς μεγάλες εταιρείες που τα κάνουν όλα αυτά και όχι δήμοι και δεν ξέρω τι. Και είναι στην κατεύθυνση η εξοικονόμησης, γιατί εδώ νομίζει ο άλλος ότι θα του κάνεις μια αφαλάτωση, θα παίρνεις τη θάλασσα να ποτίζει τις ελιές. Αυτοί είναι στην κατεύθυνση να αναπτύσσουν, θα τα πω όλα μισό λεπτό, να αναπτύσσουν ξυλοθερμικά φυτά, τέτοιες καινούριες ποικιλίες, και επίσης να βάζουν αισθητήρες στα χωράφια τους, ούτως ώστε και αρδεύσεις με σταγόνες που να παίρνει το φυτό και το δέντρο το κατάλληλο νερό που χρειάζεται και κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν κάνουν αφαλατώσεις να δώσουν στην περιοχή στα βουνά της Σιτίας, ξέρω εγώ, και στα Λιώφυτα ένα ποταμό νερού το οποίο κοστίζει. Έχει μιλήσει ο Δήμαρχος ακριβώς για αυτό το θέμα και απασχολεί και την περιφέρεια και το Υπουργείο. Είναι πιασάρικο να το λέμε, αλλά αυτά είναι ευχολόγια. Εμείς παρακολουθούμε το τι γίνεται και δεν έχει γίνει πουθενά τίποτα με αυτά τα δεδομένα που λέμε. Να πούμε για τις επιμορφώσεις, για τις ημερίδες που κάναμε, κάτι είπατε για να διεύθυνση καλλιεργιών. Αν σας μεταφέρω λοιπόν στο κλίμα του σεμιναρίου, της ημερίδας που έγινε στη Ζήρο για την αναδιάρθρωση καλλιεργιών. Ο μικρότερος σε ηλικία που παρέστη ήταν 70 χρονών. Οι καθηγητές που ήρθαν και τα αναπτύξανε αυτά τα πράγματα, ναι, ζούμε μια κατάσταση την οποία δεν θέλουμε να τη δούμε. Υπάρχουν περιοχές, το έχασα τώρα, γιατί είναι στο τηλέφωνο εδώ, υπάρχουν περιοχές που έχουν μείωση 26%, χωριά που έχουν 30% μείωση. Όλα τα χωριά της Σιτίας έχουν μείωση πληθυσμού. Έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε γύρανση, έχουμε εγκατάληψη των καλλιεργικών, αλλά για λόγους αντικειμενικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν τη δούμε με τα ευχολόγια και θα κάνουμε να διορθώσει, θα τις κάνει ποιος? Οι νέοι που έχουν φύγει? Τέλος πάντων, πρόεδρε, να σταματήσω τώρα, καλά μου είναι. Λοιπόν, μπορώ να πω κι άλλα. Είπα να δώσω λίγο έτσι, να ανεβάσω λίγο τον τόνο και το ενδιαφέρον.
Η κυρία Γλαμάκη ζητεί στο λόγο.
Κύριε Δημάρχε, καλώς κάνατε και τα είπατε όλα αυτά. Φρεσκάραμε και τη μνήμη μας και διαπιστώσαμε ότι έχουν έρθει πολλές χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σιτίας, και τα αποτελέσματα, όπως μας είπατε κι εσείς, τα περισσότερα εξ αυτών θα τα δούμε. Εδώ είμαστε όλοι μας, θα δούμε τη διαφορά του ΣΥΤΙ αλλάζει, γιατί μέχρι τώρα η προσωπική μου εμπειρία με τους ανθρώπους που συναγελάζομαι δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Ξέρω πολύ καλά ότι η θέση σας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο ευχαριστημένο. Το ξέρετε πολύ καλά και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι είμαστε γενικότερα ανικανοποίητοι. Όμως εγώ εδώ στη Σιτία που συχνάζω τα τελευταία χρόνια, η είσοδος της πόλης στα απλά πράγματα καθημερινά παρέμεινε ίδια όταν έρχομαι από Ηράκλειο, και η έξοδος της πόλης για να πάω στη Ζάκρο έγινε χειρότερη από πριν. Τα τελευταία, να σας πω τώρα, 15 χρόνια τα οποία ζω σε αυτή την περιοχή. Ήρθα από μία πόλη για να ζήσω στα Πάτρια Εδάφη. Δεν βλέπω καμία σοβαρή διαφορά. Είδα ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος, εγώ είμαι υπέρμαχος του ποδηλάτου, να ξέρετε κύριε Δήμαρχε, και το χειροκροτώ τις κινήσεις οικολογικού τύπου, όμως δεν βλέπω ποδηλάτες καθόλου. Δηλαδή, κάναμε ποδηλατόδρομο σε κόσμο που δεν είναι λάτρης της συγκεκριμένης άθλησης, του συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Αν το κάνετε αυτό στη Δανία, που πήγαμε εκεί, ακόμα και το χειμώνα με τα χιόνια, ο κόσμος ανεβαίνει σε ποδήλατα. Εδώ δεν το κάνει ο Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα? Του δώσαμε δηλαδή ένα μέτρο, του παρήχαμε ένα δώρο, το οποίο λέει, μα δεν το χρειάζομαι. Εγώ χρειάζομαι αυτοκίνητο, θέλω φαρδείς δρόμους, να τους χρησιμοποιώ. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω αυτή σας την πρόθεση, δυστυχώς δεν εκτιμάται από το λαό της Σιτίας και γκρινιάζει συνέχεια, γιατί και εγώ γκρινιάζω που δεν μπορώ να στρίψω σαν άνθρωπος από το γαλλικό το ξενοδοχείο και να μπω στην είσοδο της πόλης, που πρέπει να σταματάω σε κεντρικό δρόμο να περιμένω να περάσει ο άλλος. Οπότε γίναν κάποιες κακοτεχνίες, οι οποίες δεν με ικανοποιούν σε πολίτη αυτής της πόλης, και έχω το δικαίωμα να κάνω κριτική σε ένα έργο. Ωραία. Μετά. Κάποια στιγμή που ήμασταν στην Επιτροπή Τουρισμού, ήσασταν, την οποία την καταργήσατε παράτυπα, είχατε το δικαίωμα να την καταργήσετε, δεν το έχω ψάξει κύριε Δήμαρχε. Το πρώτο πράγμα που σας είπα, που με μαλώσατε γι' αυτό, είναι ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο για να το βγάλουμε στο εξωτερικό και να το πουλήσουμε σε εισαγωγικά, πρέπει πρώτα να κάνουμε την πόλη μας καθαρή. Να τη φροντίσουμε, βρε αδελφέ. Σε αυτό με κακιώσατε, μου φωνάξατε ότι θέλω να σας θίξω. Δεν ήταν πρόθεσή μου να σας θίξω. Πιστεύω ότι κάθε πόλη πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Όποιος δήμαρχος αυτή την Ελλαδίτσα, να δώσει προτεραιότητα στο θέμα καθαριότητα. Στην πορεία που τα λέγαμε, τα συζητούσαμε, μα δεν έχω υπαλλήλους, μα. Πιστεύω ότι αν θέλει κανείς, υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση, μπορεί να τα καταφέρει μέσω διαφόρων διαφορετικών οδών, από τη στιγμή που δεν έχετε το περιθώριο νομικά. Όσον αφορά τα έργα που έχετε κάνει σε αρκετά χωριά, ιδιαίτερα στους βιολογικούς, πολύ καλά κάνατε. Νομίζω ότι εκπολιτίζουν τα χωριά μας. Γιατί εγώ κυρίως αντιπροσωπεύω κάποιες περιοχές που είναι εκτός της Σιτίας, οι οποίες με το που γίναμε καλλικρατικός δρόμο, καλλικρατικός δήμος, έχουν βλαφτεί από αυτή την αλλαγή. Περιθωριοποιήθηκαν σε πολλά σημεία. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι κάτοικοι. Δηλαδή, αν πάτε να τους συναντήσετε, που δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να συναγελάζομαι με τους συμπολίτες μου, αυτό το πράγμα λένε. Είμαστε παρετημένοι, μακριά, μας λείπει αυτό, μας λείπει η υπηρεσία η τάδε, και διάφορα άλλα παράπονα, τα οποία πιστεύω έρχονται και σε εσάς στα αυτιά σας. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη φροντίδα σε κάποια θέματα, τα οποία είναι καλό να τα επισκέπτεστε και να μιλάτε με τους επιτόπου φορείς και τους ανθρώπους, όχι μιας ιστόσες και σε επετείους, σε εκκλησιαστικές εορτές, ονομαστικές εορτές κλπ. Λίγο πιο κοντά θα πρότεινα να είμαστε στον πολίτη. Επίσης, θέλω να σημειώσω την έλλειψη χρηματοδότησης πολιτιστικών συλλόγων σωματείων στα χωριά. όχι στη Σιτία. Η Σιτία είναι υπερευχαριστημένη. Δοθήκανε πάρα πολλά χρήματα, γίνανε εκδηλώσεις επιτυχημένες και διάφορα άλλα κατά καιρούς γεγονότα. Στα χωριά όμως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και αυτό είναι φανερό. Η έλλειψη ανακύκλωσης. Το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βαρεθήκαμε. Μας έχετε τα επιχειρήματα αυτά, όμως είναι κάτι που εκτιθέμεθα σαν Δήμος, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δεν γίνεται σωστά ούτε συχνά η ανακύκλωση. Λυπάμαι που στην άρδευση, έτσι να είμαι σύντομη, έχουμε αυτό το έλλειμμα στην άρδευση. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε οικονομικό πρόβλημα σε αυτό το οποίο εμποδίζει την κινητικότητα του Δήμου. Μουσεία. Κάνουμε πάρα πολλά μουσεία, εκμεταλλευόμαστε πάρα πολλά προγράμματα τα οποία τα αφήνουμε κλειστά. Οι ΜΑΔΕΣ, ευτυχώς, μετά από εισήγηση της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο της κοινότητας Ζάκρου, βοηθάει στο να είναι ανοιχτό ένα μουσείο στη Ζάκρο. Τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τουριστικούς πράκτορες, από τουρίστες κλπ. Στο θέμα αυτό. Επίσης, στη Σιτία θα πρέπει να γίνουν περισσότερα ανοίγματα σε δραστηριότητες στον τουρισμό. Οι τουρίστες τους αρέσει το μέρος μας σαν προορισμός, όμως δεν έχουν να κάνουν πολλά πράγματα. Άλλες περιοχές στο εξωτερικό, τις οποίες επισκέπτονται, έχεις να κάνεις κάθε μέρα πράγματα. Εδώ, και επειδή κόσμος μου επισκέπτεται τη Σιτία, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα πρόγραμμα εκδρομικό, να το πω, που μπορεί να γεμίσει τη Σιτία ακόμα περισσότερο. Ωραία που στη Σιτία ήρθε τουρίστες, πρέπει να τους κρατήσουμε και να φροντίσουμε περισσότερο κάποιες υποδομές. Γεωπάρκο. Προσωπικά, σαν εκπρόσωπο στον τουρισμό, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη, όμως για να μην προσβάλλω τη δουλειά του κυρίου Τερζή, που έχει προσπαθήσει αυτά τα χρόνια, τα λίγα που είμαστε γεωπάρκο υπό την UNESCO, επιφυλάττομαι όταν θα έρθουν τα leader κλπ. Το τι θα γίνει ακριβώς. Μέχρι τώρα ούτε οι τουριστικοί πράκτορες, ούτε οι δημοσιογράφοι που έχουν επισκεφτεί την περιοχή και θέλουν απεγνωσμένα να γράψουν για το γεωπάρκο, το καινούριο αυτό προτέρημα που έχουμε στην περιοχή μας, εργαλείο αναπτυξιακό, δεν έχουν γίνει παρά μόνο αυτά που αποκτήσαμε με τα πρώτα χρήματα που πήραμε. Επίσης, δεν έχουμε έσοδο καθόλου από το γεωπάρκο. Έχουμε έμεσα, να το πω, ότι είμαστε ένας πόλος τουριστικός, αλλά δεν έχουμε καθόλου έσοδα και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ απλό. Επιτρέψτε μου να ασκήσω κριτική σε αυτό. Τα είχαμε κουβεντιάσει ως Επιτροπή Γεωπάρκου, όμως δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Θα. Την επόμενη μάλλον πενταετία, δεκαετία. Θέλετε συγκεκριμένα? Τα έσοδα που είχαμε πει ότι μπορούμε να έχουμε, βοηθώντας εμείς οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, με κάποια αναμνηστικά που θα μπορούσαμε εμείς να, όχι να πουλάμε, να δεχόμαστε πληρωμή από τον κόσμο μας με τη μορφή χορηγίας. Τα είχαμε κουβεντιάσει αυτά εκτενώς κάποια στιγμή. Είχαμε κουβεντιάσει να κάνουμε ένα δίκτυο όλοι εμείς οι ξενοδόχοι και η παραγωγή γενικότερα, ο παραγωγικός τομέας της Σιτίας, έτσι ώστε να αλληλοϋποστηριζόμαστε και ο πελάτης, ο μελλοντικός ενός ξενοδοχείου, να αγοράζει και προϊόντα και έτσι ώστε να διαχέεται περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο το έσοδο από τον τουρισμό. Θέλω επίσης να πω, θα ήθελα όμως εδώ να είναι ο κύριος Δήμαρχος. Ελπίσα στην όμευση. Ξέρω τα προβλήματα γενικότερα που είχαμε, όμως η αστυνόμευση στις παραμεθόριες περιοχές είναι μηδαμινή και οι ντόπιοι κάνουν ό,τι θέλουν. Διότι πρέπει να υπάρχει κάπου ο φόβος της αστυνόμευσης. Ο κύριος Δήμαρχος πριν λίγη ώρα μας είπε ότι το καλό νερό αναπτύσσεται τουριστικά και πολύ καλά κάνει η περιοχή αυτή, από εκεί ανάληψη κύριε Λατζανάκη, ο Μακρύ Γυαλός. εκφράζω την απορία μου, αφού αυτά τα μέρη αναπτύσσονται τουριστικά και πιστεύω ότι καλά κάνουν, γιατί αποδεχόμαστε τα ηλιοθερμικά εργοστάσια τα οποία υποβαθμίζουν το περιβάλλον γενικότερα, το οποίο το παραδέχτηκε πρόσφατα και η περιφέρεια, μιας και ο Δήμος έχει στηρίξει το ηλιοθερμικό εργοστάσιο ενέργειας στις πλαγιές Αθερινολάκου. Το ηλιοθερμικό στις πλαγιές Αθερινολάκου θα έχει και φουγάρα. Φουγάρα τα οποία θα καίνε μαζούτ. Οπότε για ποια εναλλακτική ανανεώσιμη ενέργεια μιλάμε εδώ. Επίσης, ένα πρόβλημα που τονίστηκε από όλους μας είναι η λειψιδρία. Πώς λοιπόν ας ξεκινήσουμε, το οποίο δεν το άκουσα όλο αυτό τον καιρό που βρίσκομαι εδώ, από την εξοικονόμηση του νερού, και να ας μην επιτρέπουμε επενδύσεις στην περιοχή μας οι οποίες είναι υδροβόρες, από το γκολφ, από τις μονάδες γκολφ στην μελλοντική επένδυση τουριστική στο Τουπλού, μέχρι όλες αυτές τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες όλες στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιλάνε για χρήση χιλιάδων κυβικών νερού. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι κάποιες επισημάνσεις και κάποιοι προσωπικοί προβληματισμοί που θεωρώ ότι θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Θέλω να είμαι συνεργάσιμη, ήμουνα συνεργάσιμη όλο αυτό το καιρό, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια, στην ολοκλήρωση όλου αυτού του τωρινού και μελλοντικού σχεδιασμού.
Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί, για να ο κύριος Δήμαρχος μας, μετά να κλείσουμε το θέμα. Ο κύριος Κοζεράκης και μετά... Κυρία Κουνελάκη.
Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι μια σημαντική και μεγάλη εμπειρία για μένα απόψε αυτή η συζήτηση, αφού όσο γνωρίζετε είναι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Αυτά που άκουσα από τον Δήμαρχο να λέγονται σίγουρα απαιτούν πάρα πολλές ώρες δουλειάς, ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Όμως θα συμφωνήσω να πω ότι πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλοί σχεδιασμοί άκουσα ότι θα γίνουν στο μέλλον. Από μια μικρή εμπειρία και από κάποιες συζητήσεις που έχω και με χωριανούς μου, πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί σε πάρα πολλούς αγροτικούς δρόμους που υπάρχουν σπίτια, κατοικίες που έχουν επενδύσει κάποιοι άνθρωποι και νιώθουν εγκαταλελειμμένοι, διότι αυτοί οι αγροτικοί δρόμοι δεν φροντίζονται, δεν περνάει το μπολτοζάκι ώστε να ασφαλτοστρώνονται κάθε φορά τακτικά, ο φωτισμός είναι ελλιπής, οι κάδοι και αυτοί είναι ελάχιστοι, δεν υπάρχουν. Επίσης θεωρώ ο βιολογικός του Παλαικάστρου σίγουρα είναι μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι αντιμετωπίζαμε μεγάλο πρόβλημα. Ήταν μια εστία με κουνούπια μόλυνσης. Είχαμε κρούσματα σοβαρής μόλυνσης και παιδιού και ενήλικα. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και επίσης να σας πω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, βέβαια δεν γνωρίζω αν το νερό μας στο χωριό, αυτό το χλώριο που βγαίνει είναι στην επιθυμητή ποσότητα σύμφωνα με τις μετρήσεις που οι ειδικοί κάθε φορά παίρνουν. Να τονίσω ότι σίγουρα θα υπάρχει στο πολιτισμικό κομμάτι, στον πολιτισμό περισσότερο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι οι αρχαιολογικοί μας χώροι, όπως είναι ο Ρούσος Λάκκος που εμείς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με πάρα πολύ κόπο κατάφερε να αναδείξει τον Κούρο φτιάχνοντας ένα μικρό αντίγραφο στην πλατεία, αλλά ο χώρος ο αρχαιολογικός του Ρούσο Λάκκου είναι παραμελημένος, μπορώ να πω. Θα μπορούσε να αναδειχθεί περισσότερο με καλύτερη σήμανση, με ταμπέλες, καλύτερη είσοδο και έξοδο. Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο σωστή ίσως ιεράρχηση των πραγμάτων, των σχεδιασμών στα θέματα εδώ της πόλης. Να τονίσω ότι και εγώ που περπατάω σε αρκετά σημεία και σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη της Ιτίας δεν εμφανίζει την καθαριότητα που έπρεπε να είχε σαν πόλη που θεωρείται μοναδική πόλη για τον επισκέπτη μας, και αυτός που κατεβαίνει και βγαίνει από το αυτοκίνητό του και περπατάει σε κάποια σημεία δεν νομίζω να το αξίζει η Ιτία αυτό το πράγμα. Εκεί θα ήθελα περισσότερο να σταθώ, στην καθαριότητα. Τι άλλο να πω, θα ήθελα κι εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ σε αυτό το κομμάτι, Δήμαρχε, και στην υπόλοιπη ομάδα, και να ανταποκρίνομαι κι εγώ στην κάθε ανάγκη και οπουδήποτε μου ζητείτε. Ευχαριστώ.
Ο κ. Κοζερέτσι, έχει το λόγο.
Θα σταθώ σε τρία πράγματα. Στο πρώτο έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου που έθεσε και ο Πέτρος και ο Κατσαράκης, ο κ. Κατσαράκης και όλοι μας. Καταρχήν να πω ότι είναι ευχάριστο το ότι για μένα τουλάχιστον υπήρξε μια αντιπολίτευση που κινήθηκε μέσα στα πλαίσια τα αντιπολιτευτικά που ορίζει δεοντολογία. Είναι άλλωστε θεμητό η συμπολίτευση να δίνει υπερβολικό ζήλο στις επιτυχίες της και η αντιπολίτευση πάλι με υπερβολικό ζήλο να τονίζει τις αστοχίες. Κάτι το οποίο δεν το διαπίστωσα, να πω την αλήθεια. Όσον αφορά, βέβαια, θα είχε ενδιαφέρον αν ήταν ο κόσμος εδώ πέρα. Αν δηλαδή η αίθουσα ήταν κατάμεστα, θα είχαμε την ίδια συμπεριφορά, θα ήταν ενδιαφέρον πραγματικά, χωρίς να αμφισβητώ τίποτα. Έτσι. Και βέβαια να πω ότι εγώ, Πέτρο, δεν συμφωνώ με την εκτίμηση που έκανε ότι, και το λέω για σε όλο το σώμα, ότι ο κόσμος έχει μάθει να είναι στο περιθώριο, δηλαδή να λειτουργούμε σαν κλειστό κύκλωμα εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται. Να δεις πόσοι έρχονται όταν είναι για προσωπικό, πόσοι έρχονται, ξέρεις, και παραλάβουν από εδώ πέρα όταν θέλουν το προσωπικό τους, ή όταν και ακόμα καμιά φορά η κοινωνία νιώθει ότι υπάρχει μια επίθεση εναντίον της, πώς δραστηριοποιείται και αντιδράει και τα λοιπά. Θεωρώ ότι έχουν καλύτερα να βγουν από το διαδίκτυο, να γράφουν αυτά που γράφουν, γιατί ίσως δεν έχουν και το θάρρος οι ίδιοι πολίτες να αντιμετωπίσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Να μείνω δύο πράγματα που αφορά εμένα, που βάλανε οι εκλεκτοί συνάδελφοι και η κυρία Ιλαμάκη και ο Νίκος, την καθαριότητα πάνω. Προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε στην καθαριότητα στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν μπορούμε να δεχτώ ότι παρουσιάζουμε την πόλη σαν μια πόλη που δεν είναι καθαρή, που η λέξη βρώμικη δεν ακούς και θα μπορούσε όμως να ακουστεί. Ίσα-ίσα βλέπω και την υπηρεσία, το πόσο καταβάλει προσπάθειες, το πόσο συντονιζόμαστε. Για το ξεχόρτιασμα που είναι η Νίκο, είναι γεμάτο χόρτα όλη τη μέρα. Θα ακούσετε αυτό, το ξεχόρτιασμα, τα χορταράκια στους δρόμους. Είναι όλη η Ιτία, σε όλους τους δρόμους έχει χορταράκια στην άκρη. Και όλη τη μέρα έχω την υπηρεσία και βγάζουν χορταράκια και με το σκαλίδι. Αυτό γίνεται όλο το χρόνο. Μέχρι να βγάλουν τη μια μεριά, ξαναφύτρωσε οι υπόλοιποι. Και το ζω έντονα και στο λέω. Κλαδέματα δεν υπάρχει να μην. Κάθε κλαδέματα, όλη η Ιστία, δεν είναι μόνο η Ιστία, είναι και τα χωριά, έτσι. Όλη την ώρα κλαδέματα, 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 κλαδέματα. Με τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, τα υπόλοιπα. Ξέρετε καλά το ότι το συζητάμε, το τι γίνεται, το πώς υπάρχουν πόσοι ασυνείδητοι που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και πετάνε και ακόμη και στους δρόμους μέσα, το πώς αφήνουν τις σακούλες απ' έξω. Τώρα το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, σου είπα, είναι το καλό να τον πιάσει εκείνη την ώρα. Εγώ το θέμα το όλησα. Το θέμα είναι ότι μπορείς να τον πιάσεις την ώρα εκείνη οποιοδήποτε και να έρθει η αστυνομία μετά να του κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί προβλέπεται για ρήπαση, το ξέρεις, περιβάλλοντος, όταν αφήσει τη σακούλα έξω, να φάει και πρόστιμο 200 ευρώ και να πάει και αυτόφορο. Το θέμα είναι πώς μπορείς να τους πιάσεις. Εν πάση περιπτώσει, για όσον αφορά την καθαριότητα, εγώ θα μείνω αυτό που έχω ακούσει από πολλούς επισκέπτες της πόλης. Και προχθές ήμουν πολύ χαρούμενος που μιλούσα με κάτι φίλο από το Ηράκλειο, ότι θεωρούν τη Ιτία από τις πιο καθαρές πόλεις. Τώρα, αν έχετε άλλη αντίληψη για την πόλη μας, δεν ξέρω. Οι ξένοι πάντως δεν έχουν αυτή την αντίληψη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της καθαριότητας. Όσον αφορά το σχεδιασμό, Νίκο, που λες, βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός. Δεν βγαίνουν τα απολυματοφόρα, πάμε να κάνουμε βόλτα στην πόλη να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει σχεδιασμός, και σχεδιασμός ο οποίος κάθε τόσο περνάει από έλεγχο. Αλλά δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Και βέβαια και ο στόλος, όπως και ο Νίκος το ξέρει, και όλοι σας το ξέρετε, είναι παλιός και κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να τον ανανεώσουμε. Δύο έχουμε ανανεώσει τώρα, ετοιμαζόμαστε για τρίτο. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία. Έχουν υλοποιηθεί κάποια πράγματα, κάποια υλοποιούνται σιγά σιγά. Και σχεδιασμός υπάρχει σε βάθος πενταετίας, ανεξάρτητα αν θα είμαι εγώ αντιδήμαρχος καθαριότητας ή αν θα είμαι στη δημοτική αρχή. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Σχεδιάζουμε και ας έρθουν οι επόμενοι μετά να προχωρήσουν παρακάτω, αν τους αρέσει ή όχι. Όσον αφορά την ανακύκλωση που έβαλε η κυρία Ιλαμάκη, η ανακύκλωση είναι ένα στοίχημα όντως. Η ανακύκλωση στο Δήμο, κυρία Ιλαμάκη, έχει μεγάλη βελτίωση. Και θα σας πω και γιατί. Προημερών, ο ΕΣΔΑΚ και η εταιρεία ανακύκλωσης έβγαλε κίτρινη κάρτα στο Δήμο Αγίου Νικολάου για το ότι δεν έκανε σωστά την ανακύκλωση. Η Σιτία δεν έφαγε κίτρινη κάρτα. Αυτό δηλώνει, σημαίνει ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στον τρόπο της ανακύκλωσης. Δεν είμαστε όμως τέλεια. Έτσι, πέρυσι ήταν μεγάλο το πρόβλημα, σας το έχω ξαναπεί, ότι από τους 500 τόνους, οι 200 πέρυσι, επιστρέφηκαν σαν ακατάλληλοι. Το ποσοστό τεράστιο είναι. Φέτος ευελπιστούμε πολύ λιγότεροι να υπάρχουν. Πάλι υπάρχουν τα προβλήματα όμως. Για μένα το στοίχημα είναι αλλού και θα έχετε δίκιο αν θα το βάζατε στο να επεκταθεί η ανακύκλωση σε όλο το Δήμο μας. Να μπει και στην Κάτω Ζάκρο και στην Ζάκρο η ανακύκλωση και σε άλλα μέρη. Είχα πει και αυτό είναι στο σχεδιασμό μέσα. Μόλις αποκτήσουμε το δεύτερο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, θα επεκταθεί σε όλο το Δήμο. Κάδους έχουμε, υπάρχουν και οδηγοί τώρα. Μπορούμε να το επεκτείνουμε σε όλο το Δήμο. Δεν έχουμε όμως δεύτερο αυτοκίνητο. Και εκ των πραγμάτων βγαίνουν τα δρομολόγια, τι να σας πω, στο τσακ. Και αν χαλάσει το αυτοκίνητο, εκεί είναι ένα θέμα. Επίσης, ένα πρόβλημα που μας δημιουργεί είναι και το ίδιο η εταιρεία στο Ηράκλειο, το ΚΔΑΕ, πώς το λένε, ΚΔΑΕ, που παίρνει τα ανακυκλώσιμα, όπου κάποιες τομείς αποφασίζει και κλείνει. Και μας λέει, διαχειριστείτε τα όπως θέλετε. Εκεί αναγκαστικά δεν μπορείς να τα κρατήσεις. Όμως έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Θα το δείτε και στα στοιχεία που θα πάρετε αργότερα. Και νομίζω ότι η ανακύκλωση είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Βέβαια, στα χωριά έχουμε πρόβλημα. Σε αρκετά χωριά. Εξακολουθούν στους κάδους ανακύκλωσης να βάζουν σημαντικά υλικά. Πάντως, οι παρατηρήσεις σας από μένα τουλάχιστον λαμβάνονται υπόψη και φαντάζομαι και από τον Δήμαρχο. Και είμαστε και στη διάθεση να συνεργαστούμε για να καλυτερεύσουμε την κατάσταση. Αυτά θέλω να πω και ευχαριστώ κιόλας.
Ο κ. Χρυστοδουλάκης.
Θα είμαι σύντομος και θα καλύψω κάποια κομμάτια τα οποία δεν υποθήκαν εδώ πέρα. Πιστεύω ότι εκτός του καλού πάντα είναι το καλύτερο. Το θέμα είναι να βλέπεις από πού ξεκινάς, με τι προσωπικό ξεκινάς, με τι χρήματα ξεκινάς και πού θες να στοχεύσεις και να πας. Πάνω στο κομμάτι που είμαι εγώ αντιδήμαρχος, ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση και με τη δημοτική αστυνομία που καταργήθηκε. Για φανταστείτε, αυτοί πάλι τους θέλαμε να είναι στον δρόμο ή να είναι μέσα στις υπηρεσίες και να δούμε σε τι θέσεις εργάζονται και τι προσφορά έχουν. Θα προχωρούσαν οι προμήθειες, θα προχωρούσαν τα έσοδα που έχουμε τους υπαλλήλους. Κάτι σχετικό που πολλοί δεν το ξέρετε, σχετικά με ότι ο Δήμος μας έχει μπει στην κινητικότητα. Ήδη έχουμε προχωρήσει τα περιγράμματα εργασίας από πριν, έχουμε μπει στην κινητικότητα, οπότε είμαστε φορέας υποδοχής και να πάρουμε και να διώξουμε υπαλλήλους. Και πιστεύω ότι από εκεί έχουμε να ωφεληθούμε πολύ. Ακόμα και μέσα στις συνοφελούς εργασίας, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν έρθει ήδη 20 άτομα στο Δήμο, θα έρθουν τον άλλο μήνα άλλα 33, και μέσω μαθητείας προσπαθούμε για το καλύτερο και ευχαριστούμε τα παιδιά που με ζήλο και προσοχή να πω. Βοηθάνε τις υπηρεσίες μας στο έργο που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά κάτι άλλο θα ήθελα να πω, που πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να κρίνεται και ένας Δήμος. Μπορεί να έχει το καλύτερο Δημαρχείο, να έχει τις καλύτερες υπηρεσίες, τους καλύτερους υπαλλήλους, τους καλύτερους δρόμους, τον καλύτερο φωτισμό. Αν δεν έχει όμως και την κοινωνική ευαισθησία, νομίζω αυτό δεν. Εκεί κρίνεσαι πάρα πολύ. Και που πολλοί θέλουν να το κρίνουν αυτό το πράγμα. Να υπενθυμίσω την ευαισθησία που δείξαμε σαν Δήμος. Μαζί με τους εθελοντές, μαζί όλη η κοινωνία στο θέμα των μεταναστών που είχαμε το καλοκαίρι, όπου πήραμε τα καλύτερα ευχαριστήρια από όλο τον κόσμο και την προσφορά απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη δυστυχία τους. Όσον αφορά το τμήμα της κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο προείσταμε, μεθοδικά και αυθόρυβα καλύπτουμε όλο το κοινωνικό κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται στους ευάλωτους πολίτες μας. Απλά να σας πω ότι μπορεί να παίρνουμε δομές, αλλά το κράτος ποτέ δεν μας δίνει ούτε χρήματα, ούτε μας βοηθάει. Ένα παράδειγμα, είχαμε πάρει το ΤΕΒΑ. την προμήθεια των τροφίμων σε άπορους ωφελούμενους. Το ξέρετε ότι κάθε φορά που εμείς πέραμε κρέατα ή ευπαθή προϊόντα που χαλούσαν, ψάχναμε ψυγεία να βρούμε. Πού να τα... Και καθόταν οι υπάλληλοι πέρα του 8 ώρου τους, καθόταν μέχρι σε 7 και 8 το βράδυ την πρώτη μέρα ειδικά για να διώξουμε τα τρόφιμα, τα ευπαθή, κρέατα και διάφορα τέτοια. Και αναγκαστήκαμε και μας κατηγόρησαν γι' αυτό, γιατί πήγαμε, λέει, να πάρουμε από την περιφέρεια που κάναμε μια αίτηση τον Μάιο-Ιούνιο. Και μας τον έκρινε περιφέρεια και πήραμε ένα ψυγείο προχθές. Λέει, δεν έχει, λέει, ο Δήμος είναι τόσο φτωχός, δεν μπορεί να πάει ένα ψυγείο. Ενώ εκτελούμε ένα πρόγραμμα της περιφέρειας. Κλείνοντας πάνω σε αυτό, θέλω να πω ότι ένας Δήμος πρέπει να το δούμε και από την κοινωνική του μεριά. Το κοινωνικό έργο παράγει τις κοινωνικές υπηρεσίες που νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό ικανοποιεί τους δημότες μας.
Κάποιος άλλος για να κλείσει ο Δήμαρχος? Ο κύριος Σταζής θα δώσει απάντηση ως προς το στο γεωπάρκο και μετά θα ολοκληρώσουμε το θέμα με τον κύριο Δήμαρχο.
Όσον αφορά την τοποθέτηση της κυρίας Σαλαμάκη σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για να προκύψουν έσοδα στο γεωπάρκο, το άμεσο ζήτημα είναι να προκύψουν έσοδα για την κοινωνία και τους επαγγελματίες. Είναι ένα εργαλείο και ένας μοχλός ανάπτυξης. Όσον αφορά την αυτοτέλεια της δομής, έχουν γίνει ενέργειες. Αν θυμάστε, ψηφίσατε. Δεν θυμάμαι αν ήσασταν εδώ εκείνη τη μέρα. Θεωρώ ότι ήσασταν εδώ και ψηφίσατε την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΔΟΚΑΣ, προκειμένου να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόσκομα που του δημιουργεί η νομοθεσία και σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να μπορεί να ενταχθεί στη λογική του ΦΠΑ και να προχωρήσει σε δραστηριότητες τέτοιες, προσπόρησης εσόδου. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε για το ζήτημα αυτό. Και θυμάστε, άλλωστε ότι έχουν γίνει επαναλαμβανόμενες συζητήσεις, έγινε και στη ΖΑΚΡΟ ενημέρωση για το πώς μπορούμε με τα σύμφωνα ποιότητας να αναπτύξουμε μια αλυσιδωτή οικονομία, μια κυκλική αλυσιδωτή οικονομία. Πώς το προϊόν να μπαίνει μέσα στον τελευταίο πάροχο, στην υπηρεσία δηλαδή, στο κατάλημα ή στο εστιατόριο, προκειμένου εκεί να αναδεικνύεται και να πωλείται μέσα από την υπεραξία που θα πάρει από το σήμα ποιότητας που έχει. Δυστυχώς όμως θέλει εκπαίδευση περισσότερη κοινωνία. Δειλά-δειλά έρχονται και συμβάλλονται με τη λογική του γεωπάρκου για να απολαύσουν το σήμα ποιότητας. Έχει ξεκινήσει το τοπλού ήδη. Από το Φλεβάρι έχει πάρει το σήμα ποιότητας και το έχει τοποθετήσει στην ταμπέλα του στα Κρασιά. Πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Αυτές είναι οι ενέργειές μας. Δεν μπορείτε να μας εγκαλείτε ότι δεν έχουμε κάνει ενέργειες. Στο Λάδι, συγγνώμη. Ναι.
Λοιπόν, κλείνω. Τις τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους, το λόγο έχει ο Δήμαρχος να δευτερολογήσει για να κλείσει το θέμα. Νίκο, νομίζω ότι μία κουβέντα ο ένας μία ο άλλος θα πάει... Μία κουβέντα
μόνο.
Εντάξει. Ωραία. Κύριε Δημαρχέ, το λόγο για να κλείσουμε.
Μια άμεση έτσι απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Πλακαντονάκης. Μίλησε στον πληθυντικό. Μπορούμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας και το Δήμο μας καλύτερο. Αρκεί να υπάρχει μια καλή διάθεση, να μην εγκλωβιστούμε σε πρακτικές εσωστρέφειας, να μην μεταφέρομαι προσωπικά, κομματικά και άλλα αποθυμένα στους δημοτικούς χώρους δουλειάς. Όποιος κουβαλάει τέτοιες λογικές και επιθυμεί να ασχοληθεί με τα κοινά, είναι εξ αρχής καταδικασμένος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Η ενασχόληση με τα δημοτικά πράγματα είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι πράξη και όχι απλή ενασχόληση ή υποχρέωση του Δημάρχου ή των Αντιδημάρχων ή του Δημοτικών Συμβούλων σε κάποια πράγματα. Είναι και βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι χώρος ιδεοπολιτικών, κομματικών ή άλλης μορφής αντιπαραθέσεων. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα πάντως να κάνω 2-3 παρατηρήσεις και να δώσω ίσως και κάποιες απαντήσεις. Από αυτά που ακουστήκανε και από την καλοπροαίρετη θεωρώ κριτική της αντιπολίτευσης και από τις προσθήκες της συμπολίτευσης, που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και συμπολίτευση να προσθέτει, Γιατί έτσι εμπλουτίζεται η δημοκρατία. Κανείς δεν αμφέβαλε για το σχεδιασμό. Κανείς δεν αμφέβαλε δηλαδή ότι κάποια πράγματα σχεδιαστήκανε έχοντας σωστή στόχευση. Και κανείς δεν αμφέβαλε ότι υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, να το πω απλά, κανείς δεν αμφέβαλε ότι η σιτία του χθες δεν είναι ίδια με τη σιτία του σήμερα, σαν Δήμος εννοώ. Μπορεί να έχει μία έτσι κριτική όσον αφορά, με έμφαση κριτική, όσον αφορά στη βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Και αλλήμωνα αν δεν υπάρχει αυτό. Και εμείς οι ίδιοι το αισθανόμαστε. Αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας να το κάνουμε σε κοινόχρηστους χώρους? Το παρτέρι καθαρίζεται τη μια μέρα, την επομένη είναι λερωμένο. Ποιος θέλει, ο υπάλληλος του Δήμου, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος? Μα δεν γίνεται. Και μην πείτε ότι ρίχνω ευθύνες σε άλλους. Γιατί ο πληθυντικός αυτό σημαίνει ότι και ο πολίτης και ο επαγγελματίας, σε όποιο χώρο λειτουργεί ο επαγγελματίας, πρέπει να εντάξει με τις υποχρεώσεις του και τους κανονισμούς του. Φτάνει πια το χάιδεμα στα αυτιά. Φοβούμενοι το πολιτικό κόστος να μην στενοχωρήσουμε τον ξενοδόχο ή το μανάβι ή τον κρεοπόλη. Αυτά μας οδηγήσανε στη δημιουργία προβλημάτων. Μπορεί να πει δηλαδή κανείς ότι η καθαριότητα μπορεί να γίνει καλύτερα. Σαφέστατα και μπορεί. Δεν μπορεί όμως να παναγνωρίσει κανείς ότι η υπηρεσία καθαριότητας και ο σχεδιασμός ήταν σωστός. Δεν έπρεπε να αγοράσουμε απορριμματοφόρα. Στερηθήκαμε από καπαλού. Δεν έπρεπε να κρατήσουμε τους συμβασιούχους. Στερηθήκαμε κάπου αλλού. Όμως βάλαμε αυτή την προτεραιότητα. Μπορεί να πει, να παραγνωρίσει κανείς ότι από τους επισκέπτες που έχουμε δεν υπάρχουν παράπονα για την καθαριότητα. Δεν υπάρχουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βελτιωθεί κάτι. Αλλήμωνο. Όπως είπε ο Παύλος, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Αλλήμωνο. Πάω τώρα σε ορισμένα θέματα τα οποία θυχτήκανε. Συμμετοχικές διαδικασίες υπάρχουν, νομοθετημένες υπάρχουν. Υπάρχουν υπό τη μορφή επιτροπών διαβουλεύσεων, επιτροπή ποιότητας ζωής, ανοιχτές όλες αυτές τις συνεδριάσεις. Γιατί δεν συμμετέχουν? Ποιος φταίει? Μήπως λοιπόν εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα τη σκέψη μας? Μήπως ο χειρισμός πραγμάτων εδώ μέσα δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση που να ευαισθητοποιήσει και να ερεθίσει τον πολίτη για να συμμετέχει? Να το δούμε αυτό και σε συμπολίτευση και σε αντιπολίτευση. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όμως την πόρτα μου την έχω ανοιχτή. Έρχεστε. Ποτέ δεν είναι κλειδωμένη. Και ακούω το προσωπικό του καθενός και το συλλογικό του καθενός. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα βέβαια, λίμωνο. Άρα, σαν δημοτική αρχή, εμείς είμαστε ανοιχτοί και στην πόρτα και στα αυτιά και στα μάτια. Αν τα θεσμικά όργανα τα οποία είναι νομοθετημένα να λειτουργούν δεν λειτουργούν σωστά, δεν φταίει η δημοτική αρχή. Ας ψάξουμε να βρούμε τα αίτια όλοι μας, να κάνουμε μια αυτοκριτική. Να δούμε αν ο πολιτικός πολιτισμός που έπρεπε να έχουμε μερικές φορές ξέφυγε τα όρια. Και εδώ μέσα με δηλώσεις, αλλά και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό όσον αφορά τη συμμετοχή του πολίτη. Και βέβαια ο νέος νόμος προβλέπει και δημοψηφίσματα. Πιο εύκολα από ό,τι παλιά. Να δούμε και αυτός ο νέος νόμος. Έτσι, πώς θα λειτουργήσει. Εγώ είμαι περίεργος να δω. Αυτά τα δημοψηφίσματα πώς θα λειτουργήσουν. Όσον αφορά τώρα αυτό το σχεδιασμό που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν σωστός. Ξεκινάει ο σχεδιασμός, το όραμα, υλοποιείται και η υλοποίηση είναι το ζητούμενο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε εκλογές το 19 ο Δήμος δεν θα λειτουργεί και το 19 θα δημοπρατούμε και θα κάνουμε συμβάσεις. Αυτή είναι τουλάχιστον η πολιτική μου πρόθεση και η προσωπική και των συνεργατών. Δεν θα σταματήσει ο Δήμος να λειτουργεί και αλλήμωνο. Άρα όλα αυτά τα οποία σας είπα δεν είναι στη λογική του θα, είναι στην οδική πλέον του 19 της υλοποίησης, ξεκαθαρισμένα. Όσον αφορά την παρεμβατική ιστορία του Δήμαρχου στο θέμα που αφορά το ΒΟΑΚ, στο θέμα που αφορά το ΝΟΑΚ και την ιστορική αναδρομή από το 11, γιατί σήμερα συζητάμε για την τελευταία στην ουσία διετία, το πολύ. Άμα κάποιοι πήγανε και την περίοδο που ήμουν αντινομάρχης και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που εγώ είμαι περήφανος για αυτή την περίοδο, διότι σε αυτή τη θητεία η παρεμβατική μου δυνατότητα με το όποιο αξίωμα είχα αποδεδειγμένα έχει φέρει κέρδη στην περιοχή. Διότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εάν δεν είμαστε τότε που συνεχιζόταν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εάν δεν ήμασταν κάποιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι της θητείας, δεν θα περνούσε για το αεροδρόμιο. Κατά πλειοψηφία πέρασε. Αν δεν ήμουν εγώ, ο κύριος Κακουλίδης, ο κύριος Τσικαλάκης, ο κύριος Παπαδομιχελάκης, δεν θα περνούσε. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Κάποιοι δεν ήταν παρόντες. Δεν θέλω να κάνω αναφορά. Ψάξε στο πρακτικό εκείνης της ημέρας. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχολιστική στέγη που είπατε. Θέλετε να σας απαριθμίσω κτίρια. Σχολείο Παλεκάστρου. Δημοτικό σχολείο στην Ανάληψη. Τρίτο δημοτικό σχολείο στη Σιτία και τρίτο νηπιαγωγείο. Τέταρτο νηπιαγωγείο στο Γούδουρα και προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γούδουρα. Τέταρτο δημοτικό σχολείο. Τέταρτο νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο. Το πρώτο είναι εδώ στα Τένις. Είναι και το τέταρτο που είναι και στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Διόροφο κτίριο, γενικό λύκειο καινούριο. Διόροφο κτίριο στο ΕΠΑΛ. Όλα αυτά και είναι την περίοδο. Αν θέλετε λοιπόν να πιστώσουμε λύκειο Κουτσουρά, που εξυπηρετεί βέβαια την περιοχή, όλη τη νότια περιοχή. Έτσι. Το είπα αυτό το δημοτικό, ναι. Αν θέλετε λοιπόν να χρεώνετε κάποια πράγματα για εκείνη την περίοδο, πιστώστε μας και αυτά. Να πάμε σε μια τέτοια λογική. Και αν θέλετε να μας ρίξετε ευθύνες, όντας εγώ αντινομάρχης αλλά και δήμαρχος, δείτε την πρόοδο που είχαμε στο ΝΟΑΚ και στο ΒΟΑΚ. Γιατί την τελευταία τριετία, δεν θέλω να κάνω καμία κομματική νήξη, εάν είχαμε τη ροή της χρηματοδότησης στις μελέτες που είχαν ξεκινήσει τώρα και 8 χρόνια που ήμασταν νομαρχία, 9 μάλλον, 9 με 10 χρόνια, που ήμασταν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ακόμη, για το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία, αν υπήρχε μία ομαλή ροή χρηματοδότησης, τώρα θα είχαμε όριμες μελέτες από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία. Μπορεί να ήταν δυσκολίες οικονομικές, δεν ξέρω. Το δέχομαι αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ καθυστέρηση. Όσον αφορά το ΝΟΑΚ, συνεχίσει η προσπάθεια και της νομαρχίας και τώρα και η προσωπική δική μου. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που σας είπα, η Ανατολική Παράκαψη να έχει την οριστική μελέτη. 3 χρόνια έκανε να ανατεθεί αυτή η μελέτη Πέτρο. Δεν συνδέεται με τον παραλιακό. 1,5 χρόνο πάλευε η περιφέρεια να εξετάσει τις δικαστικές τις αστάσεις που είχαν κάνει οι υποψήφοι ανάδοχοι μέχρι να καταλήξουμε σε ανάδοχο. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, έτσι δουλεύει. Τι κάνουμε. Για δε το παραλιακό μέτωπο, μην ξανααναφερθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτό το πράγμα. Και μην προσπαθούν κάποιοι χρυσόστομοι να βάλουν λόγια του Δημάρχου που ποτέ δεν τα είπε. Και προκαλώ, βρείτε μου μία δήλωση που είπα ότι θα μπει αυτή η λιθοδομή εκεί πέρα. Εγώ τι έλεγα. Παιδιά, υπάρχουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και οι αρμόδιοι μελετητές. Και ποια ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Η πλέον φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση να γίνει. Αυτό έλεγα. Βρείτε μου μια δήλωση που έλεγα να εφαρμοστεί άρον-άρο αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Ξεκάθαρα. Και όλοι συμφωνήσαμε στον Άγιο Νικόλαο κάτι, για το οποίο όλοι ήταν περήφανοι, αλλά μετά κάποιοι τρέχανε πάλι στον εισαγγελέα. Έτσι. Αφήστε με να τελειώσω λοιπόν. Όσον αφορά τις πολιτιστικές υποδομές, σαφέστατα και υπάρχει έλλειμμα. Πού θα τις κάνεις και πώς θα τις κάνεις? Δεν μπορεί να δεχτούμε ότι δεν κάναμε προσπάθεια. Είχαμε ποτέ τεχνοχώρο? Όχι. Δεν εξασφαλίσαμε χρήματα για να κάνουμε την παρέβαση στο πολύκεντρο? Ναι. Δεν εξασφαλίσαμε στο ΚΕΓΕ? Ναι. Και είπαμε το ΚΕΓΕ. Το ένα κτίριο ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, το άλλο κτίριο επιμόρφωση κατάρτιση αγροτών και γενικά προγράμματα κατάρτισης, και το άλλο, μόλις κλείσει το κομμάτι που αφορά την διαδικασία τώρα του κτηματολογίου, εκεί στο αμφιθέατρο ο χώρος αυτός θα είναι χώρος πολιτιστικής έκφρασης. Με αυτή την προϋπόθεση εξασφαλίσαμε και από το αρμόδιο Υπουργείο αυτό το κτίριο. Και πολύ σύντομα θα συνεδριάσει, θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει και απόφαση, πάρτε το σαν νέο αυτό, της πρότασης που θα έχουμε από την ΕΤΑΔ για το επαρχείο. Φτάσαμε και σε αυτό σε ένα τέλος, με την επιμονή και υπομονή που δείξαμε. Πολύ σύντομα θα κληθείτε όλοι μας να δούμε αν συμφωνήσουμε στην πρόταση που θα μας κάνουν. Και εκεί με λιγότερα χρήματα μπορούμε να κάνουμε την έδρα του Δημαρχείου, μια που έγινε αναφορά και στο Δημαρχείο. Μιας μελέτης που ξεκίνησε το 2001, ολοκληρώθηκε το 2008, τον Ιούνιο, κόστησε 312.000 για το Δήμο, 312.000, όσο είναι η σάτα που παίρνει ο Δήμος τώρα, ο Καλλικρατικός. Με διαπραγμάτευση, έχει δίκιο ο κύριος Τερζής. Με μείωση του αρχικού κόστου της μελέτης, με διαπραγμάτευση που έκανε ο κύριος Τσικαλάκης όταν ήταν δήμαρχος. Ένα κτίριο που κοστίζει 3,5 τουλάχιστον εκατομμύρια. Πώς θα το φτιάξουμε, για πείτε μου. Ξέρετε τα οικονομικά. Παίρνουμε ένα δάνειο, να πάρουμε δάνειο. 3,5 εκατομμύρια. 4% το επιτόκιο δεν μπορείς να βρεις πιο κάτω. Το Ταμείο Παρακαταθήκων. Τι δόση θα πληρώνουμε? 350 τουλάχιστον. 550 τουλάχιστον ετησίως. Από πού θα βρεθούν αυτά? Από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Όποιος έχει το μαγικό ραβδί και αυξήσει τα τακτικά έσοδα του Δήμου κατά αυτό το ποσό, να φτιάξει το Δημαρχείο. Εμείς δεν το έχουμε. Γιατί? Δεν θέλουμε να φορτώσουμε. Βεβαίως και το βάλαμε στο πενταετές. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την πολιτική διάθεση να το κάνουμε. Αλλά πρέπει ο Δήμος να βρει και το κατάλληλο εργαλείο για να το κάνει. Όπως βρήκαμε το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης της Ιτίας ούτε μισό ευρώ για τα LED. Έτσι.
Μη διακόπτω.
Κάνετε λάθος. Κατά 50% έχει μειωθεί. Και θα υπάρξει και συνέχεια. Πολύ σύντομα θα κληθείτε να πάρετε θέση και για αυτό το θέμα. Μη μας πείτε λοιπόν ότι κάνουμε κοινωνική πολιτική. Όσον αφορά τα σφαγεία, και ευχαριστώ τον κύριο Κατσαράκη που μου έδωσε την παλιά. Όταν κάτι συνοδεύεται από μία δυνατότητα που μπορούσε να κάνει κάποιος και δεν την έκανε, να το κόνω απλά. Να το πω απλά. Όταν ήμουν αντινομάρχης, ήμουν και υπεύθυνος. Και έπρεπε το κάθε δημοτικό σφαγείο να έχει μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το χώρο που λειτουργούσε μόνιμα, νόμιμα μέχρι μια στιγμή, για να αποκτήσει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Πόσο κοστίζανε τότε αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε? Δεν ξεπερνούσαν τις 50.000. Γιατί δεν έγιναν? Τώρα θα υπήρχε σφαγείο. Νόμιμα. Το βάλαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, Πέτρο. Και αμέσως κάναμε μια μελέτη, η οποία τι έδειξε? Ότι τα οικονομικά μεγέθη για τα δεδομένα της περιοχής μας δεν βγαίνουν να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση εκεί και να είναι και οικονομικά βιώσιμη. Ποια ήταν η πρόταση της μελέτης? Να γίνει μια συνεταιριστική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για να υπάρξει μια συνέργεια και υποστήριξη για να έχουμε αυτό το κτίριο να λειτουργήσει, που δεν έχει οικοδομική άδεια. Παράνομο κτίριο. Και αυτό. Δυστυχώς δεν βρεθήκανε οι...
Κάναμε τις επαφές όλες.
Κάναμε τις επαφές, δυστυχώς όλοι αυτοί δεν θέλαν να προχωρήσουμε αυτή τη λογική. Τι έπρεπε να κάνουμε, μία επένδυση σαν την ΕΑΠΟΛΗ των 700.000 που τότε χρηματοδοτούνταν αυτή η επένδυση, επιδοτούνταν αυτή η επένδυση και βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Ιδιώτης το δούλευε, έπεσε, σταμάτησε, τώρα γίνεται νέος διαγωνισμός και δεν ξέρουμε και τύχη του, ποια θα είναι. Μη λέμε λοιπόν έτσι, πετάμε στον αέρα λόγια χωρίς να σκεφτόμαστε και το παρελθόν και το σήμερα και να τα συσχετίζουμε αυτά. Όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη που δέχομαι ότι καθυστερεί η έγκρισή της, να πω όμως το απλό. Υλοποιήθηκε μια μελέτη που κόστησε στο Δήμο 80.000 ευρώ. Μέσα σε αυτή τη μελέτη έπρεπε να μπει, δεν την κάναμε εμείς τη μελέτη, δεν την αναθέσαμε εμείς. Μέσα σε αυτή τη μελέτη έπρεπε να μπει και η κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό ήταν ατέλεια της μελέτης. Γιατί τότε, αν έμπαινε πακέτο, όλη αυτή η διαδικασία της υλοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί, αγαπητέ Νίκο. Εμείς τι κάναμε λοιπόν, αυτή την ατέλεια θέλαμε να την ξεπεράσουμε και αναθέσαμε, πληρώσαμε 15-20 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι πόσο πληρώσαμε, σε κάναμε ανάθεση για να γίνει αυτή η μελέτη. Παιδευόμαστε κοντά 3 χρόνια τώρα για την έγκριση. Γιατί? Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρεις εσύ. Πάνω που είχαμε έτοιμη την έγκριση, μας λένε οπ, στο τετράγωνο που είναι ο παιδικός σταθμός, στα σχολεία κλπ, θέλουμε ειδικού τύπου παρέμβαση. Ξαναντούκα από την αρχή. Μας λένε θέλουμε και κανονισμό των πεζόδρομων, που δεν υπήρχε κανονισμός των πεζόδρομων. Τον ψηφίσατε όμως, τον ψηφίσαμε, που είναι βασικό συστατικό για να έχουμε. Μας λένε με τους ποδηλατόδρομους, εδώ να δούμε πώς θα το συμπεριλάβουμε τώρα στην κυκλοφοριακή μελέτη, που θα έπρεπε όταν ελοποιούνταν το έργο να υπήρχε ήδη περάσει μέσα στην κυκλοφοριακή μελέτη η διαδρομή των ποδηλατόδρομων. Αυτά κληρονομήσαμε. Δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Για δε τη λειτουργία. Άσε με να τελειώσω.
Μη διακόπτε.
Άσε με να τελειώσω.
Μη διακόπτε, κύριε Πλακατονάκη.
Άσε με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Εντάξει.
Κύριε Πλακατονάκη, μη διακόπτε.
Δεν θέλουμε εμείς να ταλαιπωρείται ο πολίτης. Άμα δείτε την αλληλογραφία όμως της υπηρεσίας με την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης, θα καταλάβετε τι εννοώ και τι στοιχεία ζητάνε επιπλέον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς την πολιτική βούληση τη δείξαμε και τραβάμε στον προϋπολογισμό μας συνεχώς αυτά τα χρήματα για την τοποθέτηση της κάθε της τα σήματα δηλαδή τα οποία πρέπει να βάλουμε για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Πιστεύω να ξεπεράσουμε και το τελευταίο σκόπελο. Αλλά δεν θα αναλάβουμε και πλήρως την ευθύνη των υπηρεσιών της γάγγρενας του Δημοσίου και της ατέλειας μιας μελέτης που πληρώθηκε 80.000. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά τα έργα των εγγύων βελτιώσεων, επί δημοτικής αρχής της δικιάς μας κλείσανε μελετητικά και οι λιθίνες και οι χοχλακές. Από πέρυσι τον Απρίλιο είναι έτοιμα στις χοχλακές και τα τεύχη δημοπράτησης. Και ξέχασα να σας πω ότι προχωράει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μια μικρή λιμνοδεξαμενή στη Ζάκρο. Με χρηματοδότηση πάλι της περιφέρειας, που να παίρνει τη χειμέρια απορροή της πηγής στη Ζάκρο και κάποιων άλλων ρεμάτων στην περιοχή. Τη ΖΟΥ εμείς την ανακοινήσαμε πάλι σε συνεργασία με την περιφέρεια, που κάποιοι πιο πριν δεν τη θέλανε και δεν τη στηρίξανε. Πριν τη δημοτική αρχή τη δικιά μας. Τα τελευταία 2 χρόνια που λέτε ότι δεν κάναμε παρεμβάσεις στα σχολεία, 150.000 ευρώ από ίδια έσοδα του Δήμου έχουν δοθεί στα σχολικά κτίρια. Βρείτε μου ένα Δήμο που από ίδια έσοδα έχει δώσει τόσα λεφτά. Και ένα Δήμο της τάξεως του Δήμου Σιτίας. Εντάξει, να κάνουμε και μια τέτοια συγκριτική αξιολόγηση. Τι πληθυσμό έχουμε, τι έκταση έχουμε, τι μέγεθος προβλημάτων έχουμε. Βρείτε άλλο Δήμο που να έχει το μήκος των αρδευτικών δικτύων που έχουμε εμείς. Βρείτε άλλο Δήμο που να έχει τον αριθμό των γεωτρήσεων και των αθλητικών συγκροτημάτων γενικά που έχουμε εμείς. Βρείτε άλλο Δήμο που να έχει τα χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου που έχουμε εμείς. Αχανές το δίκτυο. Ποιος δηλαδή μπορεί να το τελειοποιήσει αυτό? Δεν μπορεί να πείτε όμως ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Αλλά όταν έχουμε δύο γκρέιτερ και το Υπουργείο δεν μας δίνει άδεια πρώτη χρονιά φέτος να προσλάβουμε γκρέιτερίστρα για να δουλεύει το δεύτερο γκρέιτερ, δουλεύει το ένα με χειριστή ο οποίος δουλεύει και το GCB, το Βαγγέλη. Και για τα Μπολτοζέγια δεν έχουμε κανένα χειριστή. Και με ευθύνη του αντιδημάρχου και άλλων βρίσκουμε κάποιους χειριστές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες με τους οποίους λειτουργεί ένας Δήμος Ιτίας. Με αυτά τα ίδια έσοδα που έχει και με αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί δηλαδή να είμαστε με μία λογική, ας πούμε, θα έλεγα, θα τολμήσω να το πω, λογική υπερφύαλη, με ποια έννοια όμως? Πρέπει να είμαστε εγωιστές για τον τόπο μας, πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, πρέπει να προσπαθούμε το καλύτερο, αλλά αυτό που ακούγεται, στα Χανιά πήραν 4 εκατομμύρια, εσείς πήρατε ένα, δεν γίνεται ρε παιδιά. Ο βιολογικός της Ιτίας θέλει 2 εκατομμύρια για να εξυγχρονιστεί. Ο βιολογικός Γεωργιούπολης θέλει 15. Και ο βιολογικός του Μακρύγιαλού που είμαστε τώρα στη συγγραφή των περιβαλλοντικών όρων θέλει 20. Ανάλογα με το πού κάνει την παρέμβαση είναι και ο προϋπολογισμός. Δεν αθροίζουμε ποσά και λέμε «Α, τα Χανιά πήρανε περισσότερα από το Λασίθι». Αλλήμωνο και δεν τα πάρουνε. Αφού είναι πιο πολλοί και έχουν περισσότερες ανάγκες σε ορισμένα θαράγματα. Εγώ πάντως, κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής. Πλήρως ικανοποιημένος κανείς δεν μπορεί να είναι. Και αλλήμωνο. Δηλαδή να πάμε σπίτι μας και ήσυχοι να κοιμηθούμε δεν γίνεται. Αλλά εάν δεν μπούμε στη λογική της συλλογικής προσπάθειας, της αυτοκριτικής μεταξύ μας και της συλλογικής διεκδίκησης, τότε όλα όσα λέμε είναι φούμαρα. Η συνεργασία και η συλλογικότητα αποδεικνύεται στην πράξη. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι έπαια, όπως λέγανε, πτερόεντα. Έτσι, όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε πάλι. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Ήθελα να κλείσω με μία παρατήρηση στην αγαπητή Στέλλα πριν φύγει. Και σου λέω, Στέλλα, καταρχάς ευχαριστώ για τις ευχές. Σου λέω, η Ζάκρος είναι η ίδια από τότε που ξεκίνησε η θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής? Όχι. Είναι προς το καλύτερο? Βεβαίως και είναι. Και εγώ ήθελα να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και να σου πω συγκεκριμένα, να δείξουμε και ένα ανεμόμυλο, να κάνουμε και άλλη παρέμβαση, να δημιουργήσουμε και ένα χώρο πάρκι, να κάνουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί πέρα. Τα θέλω. Μπορούν να γίνουν. Για να αγοράσουμε ένα πάρκινγκ εκεί πέρα. Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε και σιγά σιγά να τα υλοποιήσουμε. Όμως δεν θα δεχτώ ότι η Ζάκρος του σήμερα είναι ίδια με τη Ζάκρο του χθες. Ούτε το Παλέκαστρο του σήμερα ίδια με το Παλέκαστρο του χθες. Και πώς? Με συνθήκες δυσκολότερες. Γιατί άλλο να κρίνεις με όρους τις προηγούμενες 15 ετίες και άλλο να αντιμετωπίσεις τη σημερινή κατάσταση. Και βέβαια, μην ξεχνάτε το βασικό ρε παιδιά, τον ιδιωτικό τομέα. Πού είναι οι παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουμε εδώ? Πού είναι το επαγγελματικό ρίσκο που παίρνουν κάποιες επαγγελματικές τάξεις? Δεν κατηγορώ κανένα. Υπάρχει μια δυσκολία οικονομική. Αλλά αν πάμε σε συγκρίσεις, πρέπει να πάμε και σε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Διότι όταν στον Άγιο Νικόλαο χτίζονται πάλι 10.000 κλίνες, όταν στη Χερσόνησο γίνανε πέρυσι 5.000 κλίνες και εδώ 0, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τι φταίει? Πώς θα αναπτύξουμε τις θέσεις εργασίας δηλαδή, αν δεν γίνουν επενδύσεις? Γιατί δηλαδή συνεχώς να είμαστε σε μια λογική διεκδίκησης που αποδεδειγμένα είναι λάθος? Δεν λέει κανείς να μην σεβόμαστε το περιβάλλον. Όμως χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και βέβαια εκεί θέλει μια συνεργασία με τον ιδιώτη, ούτως ώστε αυτή η ανάπτυξη να διαχύσει το οικονομικό της όφελος στην κοινωνία. Και γι' αυτό λέμε και στο αεροδρόμιο, τολμήσω το πω, σε αυτή την υπουργική απόφαση δεν είμαστε εξ αρχής αρνητικοί και δεν πρέπει να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι όμως στην κατεύθυνση να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί, να δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες, γιατί όλα αυτά σημαίνουν θέσεις εργασίας. Γιατί όταν του χρόνου γίνει στο αεροδρόμιο, όταν λειτουργήσουν τα αφορολόγητα, εκεί θα έχουμε και 4-5 υπαλλήλους να δουλεύουν. Και εκεί θα έχουμε και τη δυνατότητα τα προϊόντα μας να τα πουλάνε. Έτσι, κάποιος ιδιώτης θα κερδίσει. Και τι να κάνουμε, χωρίς κέρδος δεν γίνεται. Μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι ιδιώτες να επενδύσουν στην περιοχή μας. Και όσον αφορά τη μαρίνα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το λιμάνι μας είναι ένα μεικτού τύπου λιμάνι. Η μικρή η Λεμνολεκάνη δεν είναι μαρίνα. Δεν είναι μαρίνα. Είναι ένας χώρος για να εξυπηρετεί τους επαγγελματίες, τους ερασιτέχνες και τους φιλοξενούμενους με τα ιστιοφόρα. Δεν μπορούμε λοιπόν τους επαγγελματίες να τους βγάλουμε έξω, ούτε τους ιδιώτες, και να κάνουμε μια μαρίνα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Πρέπει όμως αυτό το χώρο που έχουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες θήκες που να εξυπηρετήσουμε περισσότερους. Απαραίτητο εργαλείο όμως, αγαπητέ Νίκο, είναι το master plan. Γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν το master plan? Θα πει κάποιος, μα δεν υπήρχε δημοτικό λιμενικό ταμείο. Μα και το νομαρχιακό λιμενικό ταμείο θα μπορούσε να διεκδικήσει λεφτά. Και οι δήμαρχοι τότε θα μπορούσαν να διεκδικήσουν λεφτά από το νομαρχιακό λιμενικό ταμείο και να κάνουν το master plan. Πώς το κάνανε σε άλλες περιοχές που δεν υπήρχαν δημοτικά λιμενικά ταμεία? Ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα μέσα στην ουσία 7 χρόνια, γιατί το πρώτο έτος το 2011 ήταν προσαρμογή στους καλλικρατικούς δήμους. Προσαρμογή των υπηρεσιών, των νομοθεσιών, στο στήσιμο δηλαδή του νέου δήμου. Και άμα λάβουμε υπόψη μας ότι και για ένα τουλάχιστον χρόνο δεν γινόταν να δημοπρατήσει λόγω της αλλαγής του νόμου σε όλη την Ελλάδα, στην ουσία αυτά τα οποία έχουμε κάνει, εγώ δεν έκανα αναφορά στο 2011 και μετά, τα κάναμε σε 6 χρόνια. Σε 6 χρόνια. Θα συγκρίνεις τα 6 χρόνια με τα 20, με τα 50 τα προηγούμενα? Νομίζω τότε ότι είναι παράλογος αυτός ο συσχετισμός και αυτή η σύγκριση. Και μνημονιακά βέβαια. Και μνημονιακά. Όταν η σάτα που παίρνουμε είναι 350.000 και η σάτα που έπαιρνε ο Καποδιστριακός Δημοσιτείας ήταν 1 εκατομμύριο. Για βάλτε και τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Όταν η ΚΑΠ που έπαιρνε, που του έδινε δυνατότητα να αναθέσει μελέτες, είναι μειωμένη κατά 70%. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι δήμαρχοι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια κριτική καλοπροαίρετη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες που λειτουργούμε και μέσα από βελτιωτικές κινήσεις που αναγκαστικά χρειάζονται, αν χρειαστεί να αλλάξουμε τον προγραμματισμό, να τον αλλάξουμε. Αλλά αυτά τα οποία τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει μέχρι σήμερα σαν χρηματοδοτικά εργαλεία, με συνένεση και συλλογική προσπάθεια και συνεργασία με τους πολίτες και τις υπηρεσίες μας, να τα υλοποιήσουμε. Και αυτό που έχει ξεκινήσει στην πόλη, στο Δήμο της Ιτίας, να συνεχιστεί εντυνόμενο και επιταχυνόμενο για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι. Στο μέτρο τουλάχιστον που μπορούμε να το πετύχουμε. Έτσι. Διότι έχουμε δεχτεί πολλές κατηγορίες. Τι κάνετε για τις δημόσιες υπηρεσίες? Μα ποια υπηρεσία δημόσια έφυγε, για πείτε μου? Η εφορία. Που αμέσως είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη που λειτουργήσε αυτό το ΚΕΦ. Ποια υπηρεσία έφυγε? Έκλεισε το ΤΕΗ. Κέντρο σχολής έγινε. Έτσι έγινε τη μια μέρα στην άλλη? Πώς? Κάποιοι προσπαθήσανε, με κάποιους συνεργαστήκαμε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και πριν καν έχουμε τη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παλιά το ΤΕΗ κλείνει. Πού κλείνει, ρε γαμώτο? Πού κλείνει? Περιμένετε και θα δείτε. Έτσι. Οι τρεις τύσεις από τη Γερμανία ήρθαν έτσι επειδή γούσταραν οι Γερμανοί. Αυτή η έκθεση της Πόρσε και αυτό το συμβάν, αυτό το event που έγινε στην πόλη μας, να ξέρετε ότι διαφημίστηκε σε όλη τη Γερμανία. Και η συμμετοχή μας στο Βερολίνο έφερε αποτέλεσμα στην έκθεση του Βερολίνου. Δεν είναι όλα τυχαία, ρε παιδιά. Δεν είναι. Έτσι. Κλείνω λοιπόν με το θέμα της αφαλάτωσης. Ο Νίκος μας ζεφελεί σήμερα. Κλείνω με το θέμα της αφαλάτωσης. Μία οριζόντια λογική. Κάνουμε αφαλάτωση και λύνουμε το πρόβλημα. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Κάνουμε προσπάθειες να περιορίσουμε την κατανάλωση. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η ιδέα ασυτείας όσον αφορά τις απώλειες είναι η καλύτερη ΔΕΙΑ σε όλη την Κρήτη. Και δεν το λέω εγώ, άλλοι το λένε. Συμφωνούμε. Αυτό όμως η δημιουργία, προσέξτε, τι λάθος κάνουμε. Δημιουργούμε στον κόσμο ελπίδα ότι η αφαλάτωση θα του λύσει το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα θα του λύσει? Στη Δάφνη, εάν στερέψει το ποινί και η ρίζα, τι θα γίνει? Από την αφαλάτωση θα στέλνουμε νερό να ποτίζουνε? Αυτό βλέπω. Άρα μια οριζόντια λογική. Έτσι, οριζόντια λογική. Με την αφαλάτωση λύνουμε το πρόβλημα? Δεν γίνεται. Γιατί θέλουμε πολλαπλάσια ενέργεια, αγαπητή Στέλλα. Δεν μας φτάνουν δύο δασιδέσεις. Θέλουμε κι άλλες. Και με την Κρήτη και με την Κύπρο και με τη Βόρεια Αφρική. Και όταν βλέπω με λύπη μου την προσπάθεια που κάνουμε για να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά 1,2 ΜΒ στο Δήμο μας και το χλεβάζουν κάποιοι, αυτό με λυπεί. Ποια είναι η φιλοπεριβαλλοντική δηλαδή διάσταση της αντιμετώπισης με αυτόν τον τρόπο? Τα λέω αυτά, Νίκο, δεν μιλάω για σένα. Έτσι. Ωραία, εγώ μιλάω γενικά, επειδή με ακούνε. Αυτή τη στιγμή...
Μη διακόπτε, κύριε Φλακαδονάκη, να τελειώσουμε.
Μας ακούνε.
Μη διακόπτε, να τελειώσουμε.
Έτσι, μας ακούνε. Το ενεργειακό πρόβλημα είναι μεγάλο. Βλέπετε την αγωνία των εργαζομένων τώρα στον Αθερινόλακο. Εγώ θα δω τι θέση θα πάρουμε μετά, αν κληθούμε σε Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δω. Γιατί μέχρι τώρα αναθεματίζαμε πολλά πράγματα. Έτσι. Για πηγαίνετε τώρα να πείτε στις 100 οικογένειες και στις 50 μονίμων και στους 50 συμβασιούχους, να δούμε, θα πηγήσετε με την ίδια λογική που εγώ ήμουν ο κακός τότε. Έτσι. Που δεν πήγα κι εγώ να σηκώσω μαύρη σημαία. Δεν πήγα γιατί ήξερα τι γινότανε. Εντάξει. Γιατί αν δεν γινόταν εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή η Κρήτη δεν θα είχε την ανάπτυξη που θα είχε. Κάποια πράγματα λοιπόν θα πρέπει να τα ξαναδούμε ιστορικά, έτσι, και να βγάλουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Συγγνώμη για την ένταση, κλείνω με τους ποδηλατόδρομους. Ο ποδηλατόδρομος δεν είναι μόνο για τους ποδηλάτες, αγαπητή Στέλλα, είναι να δώσεις και μία εκπαιδευτική διάσταση σε αυτή την υποδομή. Να μάθει δηλαδή το παιδί ότι δεν είναι μόνο η μηχανή και το αυτοκίνητο, γιατί αυτή είναι η λογική. Και με αυτή τη λογική θα χρηματοδοτούμαστε από τώρα και έπειτα, να το ξέρετε. Όλα τα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, επιβάλλουν ποδηλατόδρομους. Να το ξέρετε. Αλλά εγώ, επειδή κάνω ποδήλατο, είμαι ο γελίος της υπόθεσης. Έτσι. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω, γιατί θέλω να δώσω ένα μήνυμα στην νεολαία ότι πρέπει να σταματήσει να κυκλοφορεί με ό,τι ρυπαίνει την πόλη μας, με ό,τι δημιουργεί προβλήματα. Γιατί και ο πολίτης που οδηγεί μηχανή και αυτοκίνητο έχει χώρο, αλλά πρέπει από αυτό το χώρο ένα ζωτικό χώρο να παραχωρήσουμε και στον πεζό. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και αυτό. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Κλείνουμε λοιπόν το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.